zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Všetko je prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Megre, Rodová kniha. Dobrá zvěst. Tato otázka vůbec není jednoduchá, Vladimíre. Právě ona má za následek globální změny na naší planetě a ve vesmíru. Když miliony šťastných rodin začnou uvědoměle proměňovat planetu v kvetoucí zahradu, harmonie, jež zavládne na Zemi, zapůsobí na jiné planety a vesmírný prostor. Teď z naší planety do kosmu vychází zapáchající čmout a na zemské dráze se hromadí stále více špíny. A ze Země vychází zlobná energie. Když se uvědomění pozemšťanů změní, zazáří jiná energie a blaho jdoucí ze Země daruje ostatním planetám kvetoucí zahrady. To je ale, jak je to grandiózní. A co pak v dějinách lidstvách dříve taková možnost nebyla? Vždyť i v Rusku před revolucí statkáři měli své pozemky. A v řadě zemí je i dnes půda v soukromém vlastnictví. U nás jsou také farmáři, kterým se dává půda do dlouhodobého nájmu, ale nic dobrého tu nepřináší. Proč? Chyběla ta uvědomělost, která dnes v mnohých lidských duších a rozumech prorůstá jako božský klíček. To, co jsi nazval jednoduchá otázka. Vladimíre, ve skutečnosti bylo největším tajemstvím okultních tisíciletí, jež chránili Žrecové. Mnoho náboženství všech dob mluví o Bohu, ale žádné z nich nehovoří o tom zjevném. Když člověk uvědoměle komunikuje s přírodou, přibližuje se Boží mysli. Pochopit prostor znamená pochopit Boha. A dokonce myšlenka, touha po rodovém statku, kde všechno je v harmonii s člověkem, má v sobě větší zblížení s Bohem než množství důmyslných rituálů. Člověku se budou otevírat všechna vesmírná tajemství. Najednou v sobě pocítí takové schopnosti, o kterých se mu dnes ani nezdá. A stane se v skutku podobný Bohu ten člověk, který začne kolem sebe tvořit božský svět. Popřemýšlej, proč se o tomhle nikde nezmiňují mudrcové. to všechno proto, že člověk, který pochopí svou zemskou podstatu a své možnosti, se osvobodí od okultních čar, zmizí moc žreců. Nikdo a nic nebude vládnout člověku, jenž kolem sebe vytvořil prostor lásky. A stvořitel pro takového člověka nebude krutým a přísným soudcem, ale otcem a přítelem. Právě proto se po staletí vymýšlelo množství úskoků, aby se člověk vzdálil od hlavního předurčení. Půda. Taková jednoduchá otázka, říkáš, Vladimíre. Ale popřemýšlej, proč ubíhají staletí a člověk rodovou půdu nemá? Mluvil jsi o farmářích, statkářích. Ale vždyť oni na své rodové půdě nutili pracovat ostatní lidi. Ze své půdy se snažili vytěžit co největší zisk. Ti lidé, kteří pracovali na cizí půdě, nemohli se k ní chovat s láskou. A semena se často házela do země se zlobou a to zlobné vyrůstalo. Po tisíciletí se před lidmi skrývaly jednoduché pravdy. Rodové půdy by se neměly dotýkat cizí ruce a myšlenky násilnou cestou. Vládcové různých dob dávali lidem takové pozemky, aby lidé nepochopili smysl pozemského dění. Jestliže člověk dostane malou plochu půdy, například čtvrtinu hektaru, rodina na ní nedokáže vytvořit oázu, která by jí sloužila a přitom nežádala lidského úsilí. Velkou plochu člověk nedokáže samostatně řídit svou myslí a pozve pomocníky, přitáhne cizí myšlenky. A tak chytráctvím a úskoky byl člověk stále odváděn od toho hlavního. Tedy se zdá, že během tisíců let žádné náboženství nevyzvalo lidi k vytváření božských oáz na zemi? Naopak stále odváděla lidi někam od země? Takže náboženství. Vladimíre, nepoužívej nelichotivá slova o náboženstvích. Tvůj duchovní otec, mnich Teodorit, tě přivedl k dnešnímu dnu a my jsme se jednou setkali z velké části díky němu. Dnes přišla doba, kdy věřící všech náboženství musí popřemýšlet, jak lze zachránit své duchovní vůdce před neštěstím. Před jakým neštěstím? Takovým, k němuž došlo v minulém století, kdy lidé ničili chrámy, vydávali na smrt sloužící různých náboženských konfesí. Máš na mysli za sovětských časů, ale vždyť teď je demokracie, svoboda vyznání a vláda projevuje loajalitu ke všem, alespoň co se týče hlavních náboženství. Jak by se najednou měly opakovat události minulých let? Pozorněji se dívej na dnešní situaci, Vladimíre. Víš, že mnohé státy se spojily s boji s terorismem. Ano, určili jiné státy, jež rodí terorismus, jmenovali podněcovatele. Mezi jinými byli obviněni i duchovní a náboženští vůdci. Snaží se je dopadnout speciální vojska. Ale to je pouze začátek. Již existuje nejedna zpráva pro vládce velkých a malých států, v níž se odhaluje podstata mnohých náboženství. V těchto zprávách se uvádějí příklady o tom, že války na zemi a teror vytvářela právě náboženství. Zprávy jsou připraveny. Analytici v nich všechno vyložili přesvědčivě a přesně. Později se budou postupně zveřejňovat fakta o řadě zločinů, jež připomenou lidem nekonečnou řadu křížových válek, intrik, zvráceností a chamtivosti mezi služebníky okultismu. Když v mnohých lidech dozraje hněv, všude mohou začít programy a ničení chrámů. Teď se sloužící mnohých náboženství pokoušejí zastavit náboženský extremismus. Otevřeně jej odsuzují a činí prohlášení o tom, že extrémisté s nimi nemají nic společného. Jejich prohlášením se zatím naslouchá. Přesněji vládcové se tváří, jako by tomu nerozuměli a že prohlášení je uspokojují. Mezitím je v tajných hlášení již zhrnuto. Náboženství kódují lidi, nezáleží na tom, pod jakou záminkou. Záminky mohou být kladné a mohou vyzývat k tvorbě dobra. Ale víra v to, co člověk nevidí a přitom pokorně přijímá jako pravdu od kazatele, vždy hrozí tím, že umožňuje přesměrovat zakódovaného věřícího podle vůle kazatele. A věřícího člověka je vždy možné proměnit sebevražedného teroristu. A jako důkaz takového závěru se v tajném hlášení uvádí množství různých fakt z minulé i dnešní doby. V Brsku se vládci shodnou na svém názoru. Zvolit jedno náboženství a vzít ho pod svou úplnou kontrolu. Všechna ostatní se uznají za destruktivní a budou zničena. Později, když se nepodaří zaujmout všechny národy jedním náboženstvím, zničí se všechna náboženství alespoň ve svých státech. Podobné rozhodnutí povede k nepřetržité válce. Fakticky již je položen začátek takové války. Ta již probíhá. Je třeba ji zastavit. A stane se to pouze tehdy, když si duchovní vůdci uvědomí, že jedině radostná zvěst může po celé zemi obnovit mír. Ti, kteří přijmou radostnou zvěst, oznámí ve velkých a malých chrámech, zaplní je množstvím lidí. Ti, kteří je nepřijmou, octnou se v prázdných a chátrajících chrámech. Jakou zvěst máš na mysli, Anastázie? Řekni to nějak jednodušeji. Ti, kteří si říkají duchovní učitelé, mluví o Bohu a vyučují děti v současných školách, musí uznat za bohulibý čin stvoření prostoru lásky na vlastním statku každou rodinu na zemi žijící, uznat to a spolu s farníky vytvářet projekty budoucích statků. Společně s lidmi usilovat o návrat znalostí původních pramenů, toužit a projednávat, zdokonalovat projekt v detailech. Zabere to nejeden rok. Později, když se všechno začne uskutečňovat na zemi, lidé budou žít v harmonii, v reálném a božském prostoru. Anastázie, pochopil jsem, chceš, aby ve všech chrámech a k tomu ještě různých náboženských směrů na základních a vyšších školách se začala studovat příroda. Začala se studovat věda o vytváření rodového statku podle speciálního projektu. Připusťme, že to opravdu může spojit různé náboženské konfese a nikoliv ve slovech, ale ve skutečnosti. Připustme, že opravdu dokáže probudit lidi z hypnotického spánku, zastavit terorismus, narkomanii a mnohé další negativní procesy ve společnosti. Připustme, ale jakým způsobem dokážeš přesvědčit všechny patriarchy, celé duchovenstvo a navíc různých duchovních konfesí? Jak dokážeš přesvědčit všechna vzdělávací zařízení? Mnohé se ti daří, Anastázie, ale to, o čem teď mluvíš, je více než nereálné. Je to reálné. Již nemají jinou cestu. Ale to si myslíš ty. Pouze ty. To jsou tvá jednoduchá slova. Ale ten, kdo mi dovoluje, jak jsi řekl, Vladimíre, pronášet tato jednoduchá slova, má nepřekonatelnou sílu. Vzpomeň si, před více než 7 lety, tehdy jsi ještě podnikal. Nakreslila jsem ti klackem do písku u jezera v Tajze písmena. Ano, pamatuji si to. No a co? A začal jsi najednou psát knihy, již je čte množství lidí. Co myslíš, či je to zásluha? Písku u jezera v Tajze, klacku, kterým jsem kreslila, slov, jež jsem pronášela, nebo tvá ruka sama tvořila všechny knihy? Potom poezie začala tryskat v lidských srdcích svatým pramenem. Kdo byl hlavním tvůrcem toho všeho? Nevím. Možná, že tady nějak zapůsobily všechny faktory. Uvěř mi, Vladimíre, prosím, pochop. U všeho, co se uskutečnilo, stála jeho energie. To ona podněcovala lidská srdce a také bude podněcovat dál. Možná, ale je nějak těžké uvěřit, že duchovenstvo začne jednat tak, jak říkáš. Musíš tomu uvěřit a modelovat radostnou situaci v sobě, tehdy se také zhmotní. Tím spíše, že teď to pro tebe není těžké. Vzpomeň si, jak k tobě přijížděl kněz venkovské pravoslavné církve, aby podpořil tvého pokleslého ducha. Další kněz kupoval tvé knížky a sám je roznášel po věznicích. A tvůj otec, Feodorit, ti o mnohem povídal. Pamatuješ se? Ano. Ještě si uvědom, že sluhové církve nejsou stejní ve svém světonázoru. Najdou se mezi nimi ti, kteří ponesou radostnou zvěst. Ano. Myslím si, že se najdou, ale budou i jiní, kteří se postaví na odpor. Navíc vrchní žrec, o němž si vyprávěla, a jeho okultní pomocníci vymyslí ještě nějakou nástrahu. Vymyslí, samozřejmě, ale teď veškerá snaha temných sil bude marná. Proces, který začal, je již nezvratný. Lidé poznají pozemský ráj. Říkáš, že pronáším jednoduchá slova. Podívej, teď vyslovím 2 obyčejná slova. A část toho temného se ozáří světlem. Ostatní, ať se třesou a skrývají svá jména a ztrácejí možnost vtělit se ve skutečnost. Tato slova jsou úplně jednoduchá. Rodová kniha.
Je polúkromitý les, rozum sa brání, všetko je prirodzené. Napík sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Dobrý deň vám všem. Vítajte na stretnutí poslucháčov Infovojny, vypnutej Infovojny. Čo sa deje s týmto mikrofónom?
Je vypnutý.
Počujete ma? No, super. Ja sa chcem ospravedlniť, nie vám, ale tuto kolegovi, lebo ja som vám napísal, že opäť...
Ja som nečakal.
Nie, musím. Ja som všetkým napísal, že... Ja som mu pravil, že mi hackli e-mail, ale nehackli nejakého nič. Vám som napísal, že o 5. som dúfal, že slnko bude dole, ale bohužiaľ, vidíte, čo zostalo. A ostatným som povedal, že o 4. začíname. Tak oni tu už boli. A vraj, nejak je tu málo ľudí. Tak... Netreba. No, dovolte mi, aby som privítal našich dnešných hostí. Pani doktorka Burdilová.
Dobrý deň všetkým.
Pani magistra Lašáková. Pán sudca. Prokurátor. Prepáčte, pán prokurátor.
Právny zástupca.
Pán Michalko. Pán Repčo. No, ja na tých, viete, tí, čo ste tu boli a čo chodíte na stretnutia, nerad rozprávam na stretnutia, lebo rozprávam veľa, niekedy až zbytočne cez týždeň, ale musím nejak tie 3 hodiny vyplniť. Tak musím rozprávať a radšej sa stretávam takto s ľuďmi a radšej sa s vami budem fotiť, než by som vám niečo mal hovoriť. Takže odovzdávam slovo pánovi Repčukovi.
Ja som na tom podobne ako tuto pán Lichtner. Predsa len 3 hodiny, 5 krát do týždňa derieme tú hubu. A že ju derieme, tak vy ste vlastne toho dôkazom, že ju derieme dobre. Pretože ste opäť prišli v hojnom počte, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Zatlieskajte si, lebo je veľká pravda tá, že bez vás by projekt Rádia Infovojna nefungoval, neexistoval. Bez vašej podpory, bez toho, že chodíte na tieto stretnutia, nás to nabíja. My sme prebití, sme prišli z tej Šíravy. Naozaj tam bolo veľmi veľa ľudí. Tu je to limitované vlastne tým priestorom, ale myslím, že sa nám v Bratislave a okolí podarí nájsť miesto, kde vás sa mestí oveľa viacej. Tak by som vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste si takýto pekný deň našli čas a prišli ste, pretože priznám sa, radšej prívodia asi niektorí, že? Ale... Hej, vidíš, sa môžeme nakúpať potom spoločne na naháča. Hej, štokové. Takže veľmi pekne ďakujem a ako Noro povedal, my teda tú hubu derieme cez týždeň, ale zase je pravda, že mnohí z tých, ktorí sú tu a ešte neboli predstavení, napríklad pani docentka Havrlentová je tu medzi nami, pani Logan Achmanová, Robo Bačinský tu je, ale ten povedal, že ten mikrofón nechytí do ruky, lebo že ne, to radšej nie. A mnohí ďalší samozrejme. Ak sú tu deti, tak radšej nie. Poďakovanie samozrejme patrí aj pánovi majiteľovi, že pod okom Mordoru vlastne vybavil už po tretíkrát toto stretnutie, za čo mu tiež veľmi pekne ďakujeme. Aj s priateľmi novinári, nemačnávo a Z-reportu je tu napríklad. Hej. A mnohí ďalší, aj vidím. Igor z Podbrezovej, pozerám, prišiel. Niektorých vás poznáme po mene, lebo chodívate častejšie a s niektorými sa zoznámime dnes. No a keďže som hovoril, že teda dáme prístup tým hostom, ktorí chodívajú do štúdia Juh a teraz ich máte možnosť vidieť naživo, napríklad takú Katarínu Burdiovú, to je vždy zážitok, tu radšej vidieť, jak počuť. Ej sa huba nezavre. Takisto Judita Lašáková, ale je medzi nami aj... Ale dáme dámam najprv priestor, takže Juca, chyť si mikrofón, prosím ťa.
Tri tu máš!
Ale mne nikdy nie je dosť.
A prečo to si kraja si zaujíš?
Neviem však, ako toto mi dali do rúk. Ja vás pekne vítam, veľmi pekne ďakujem každému, kto prišiel. Je predsa len víkend a teplo, mohli ste byť inde a ja si to o to viacej vážim. Stretávam sa často s otázkou, čo robiť. No, zatiaľ postupovať tak, ako sme postupovali doteraz. To znamená podľa práva. A budeme mať najbližšiu možnosť v októbri. Ja viem, že sa vám mnohým nechce ísť k voľbám. Ja chápem, že frustrácia je vysoká a chápem aj to, že veľmi veľa ľudí si myslí, že voľby nič nezmenia. Pripomenula by som vám, voľby v roku 2020 zmenili veľa. Pretože to, čo tam máme teraz, tak to je práve kvôli tomu, pretože tie voľby dokážu meniť vlády v jeden deň. Ja vás chcem poprosiť, my budeme tuto s Jurajom, sa podujal, budeme robiť také videá, kde budeme hovoriť o tom, čo všetko starosta môže a čo všetko starosta nemôže. My to budeme prezentovať, tak potom vás poprosím, keby ste si pozreli prvé, druhé, tretie, a už sme sa s Jurajom dohodli, že tesne pred voľbami urobíme jedno také sedenie, však, že budeme robiť to pozvanie na kavičku, čo Juraj robí, a že budeme s vami priamo interagovať. Potom, keď vyskočia nejaké otázky, na ktoré sme v tých videách neodpovedali. Ale keby ste teda mohli, tak pod to prvé alebo druhé video, ktoré vyhodíme s Jurajom, nám napíšte, že čo sú také tie otázky z tých komunálnych volieb, ktoré vás zaujímajú. Pretože ja nebudem tvrdiť nič iné, než som tvrdila doteraz. A ja chápem, že v deň volieb tým jedným hlasom my rozhodujeme o milión veciach naraz, ktorým niektorým ani nemusíme rozumieť. Sama nerozumiem mnohým veciam. Ale máme ten jeden hlas. Ale my máme, čo sa týka mesta a obce, právo referenda. A to je jednoduchšie urobiť, ako hoci čo iné. Dokonca tam aj petícia je silnejšia. Takže ja vás poprosím, tá politika sa musí začať robiť od spodu. Ja vás pekne prosím, ak vám záleží na tom, po akom chodníku budú chodiť vaše deti do škôlky a do školy, nepodceňte tie voľby, pretože ja vám garantujem, že tá druhá strana ich nepodcení. Tak odo mňa na teraz zatiaľ toľko a odovzdávam slovo Katka. Nech sa ti páči.
Ďakujem, Judit. No, ja sa postavím, ja posediať neviem. Takže...
Aj štúdiu stojí!
Ja tam sedím, lebo ma týra, že mám sedieť.
Komu stojí?
Ježišmaria. No, takto, ja nadviažem túto na tému komunálnych volieb. V podstate ide o to, že darmo sa budeme sťažovať, frflať a budeme o tom vyprávať do nemoty. Ja by som nevyprávala, ja by som vás všetkých oslovila asi takto. Všetko, čo držíte v ruke, môžete ovládať. Všetko, čo máte akože k dispozícii, môžete ovládať. To, čo nedržíte a neviete ovládať, je vám na prd. Takže berme to tak, že zúčastníme sa tých volieb nie len ako voliči, ale aktívne, lebo ja vás chcem upozorniť na to, že bohužiaľ zatiaľ máme ten systém politických strán, aký máme, toto preskočme, že chceme rozpustiť, nechceme rozpustiť, nevieme to momentálne inak rozpustiť ako tak, ako je to zatiaľ akože legislatívne upravené. Vieme, že legislatíva nefunguje, pretože trojdelenie moci nemáme, my máme tri v jednom, a to už hovorím tuším druhý rok, alebo tretí, alebo štvrtý, ja už neviem. Máme ako tie tabletky do umývačky, že tri v jednom, hej, čiže výkonná, zákonodárna aj justícia, nič, to je furt jedno, takže zbytočne sa budeme vyprávať o tom, čo máme v ústave, čo nemáme v ústave, čo môžeme, čo nemôžeme, keďže nemám to na základe čoho uplatniť, čiže darmo to mám niekde napísané, keď to nemám kde uplatniť, lebo viete, papier znesie všetko. A ďalšia vec je výkon toho, čo aj dosiahnem, je tak akože nereálny, že to nemá ani zmysel ani vyhadzovať peniaze na to. Takže bavme sa o tom, čo môžeme. Čo môžeme? Môžeme, ja by som aj v infovojne prebehla, tak počuli ste pána inžiniera Huliaka, najlepšia je tá akcia s medveďmi, ale vlastne tam je aj základ toho, že sa vytvorila nejaká národná koalícia ako platforma pre možnosť kandidovať bežných ľudí, bežných národných, bez ohľadu na to, či ste v politickej, nepolitickej strane, nemusíte byť členmi, len skúste skúste ísť do toho komunálu aj ako poslanci. To znamená, lebo vy ako poslanec môžete v rámci toho komunálu ovládať školy, škôlky, nemuselo byť opichávanie, nemuselo byť testovanie, nemuseli byť nejaké žiadne akcie s utečencami, pokiaľ by to tí poslanci a pokiaľ by tie všeobecne záväzné nariadenia neboli v súlade s tým, čo sa povie zhora, pretože tie obce si to môžu riešiť, keď chcú. No a keď chcú, keď sú tam poslanci takí, ktorí tam bývajú, žijú a robia to pre seba, nie za to, že je členom nejakej strany. A toto je jediné, čo môžeme my zmeniť z dola. Ale môžeme to zmeniť z dola len tak, že to urobíme fyzicky reálne, pretože nepeniaze nemáme v takom množstve, hej, lebo bavíme sa o tom, že nepeniaze sú to, čo vám dali v tej banke, to, čo nemali, lebo vám dali len papier na to, že 20 rokov môžete tvoriť hodnoty. I aj keďže sme s tým súhlasili, no tak to robíme, takže to nerobme. Skúsme to urobiť opačne. My v podstate viete, že máme tú archu, tak chceme to robiť aj cez archu, že všetci, kto chcú v tých bežných obciach, čím menšia, tým lepšia. Chyťte si tie obce a riešte to podľa seba, riešte to tak, aby to bolo pre vás výhodné, lebo je tá možnosť. Pokúsime sa v podstate pospájať všetky možnosti, ale z dola a je to len na ľuďoch, akože nemôžeme čakať, že ja neviem, ja teraz Burdiova vybehne a bude všetkým hovoriť, čo majú robiť. No ja vám môžem dať len možnosť, ale vy musíte tvoriť to, čo je v tom vašom regióne, v tej vašej obci možné urobiť. Len skúsme to urobiť tak, že chytme sa a robme spolu každý to, čo vie, môže a skúsiť to treba, však kto nič nerobí, nič nepokazí. No a už pokazenejšie to nemôže byť, to treba takto vidieť. Takže môj názor je, že skúsme to urobiť takto, zapojte sa do toho nielen ako voliči, lebo jasné, že voľby nič nezmenia, pokiaľ to robia nejakí iní ľudia mimo nás. My tam len hodíme nejaký papierik podľa toho, že aká bežala reklama na Prací prášok, no tak potom samozrejme, že voľby nič nezmenia. Jasné, že nám budú chcieť nejakým spôsobom zabrániť sa zúčastniť toho celého, však preto je to na dušičky, že taký úžasný termín. Takže už toto musí symbolizovať, tak nejak to je. No ale to už sú ľudia rozbehaní, už tie vence kupujú, behajú kade tade, takže a plus sú prázdniny jesenné nejak. No, v každom prípade sústreďme sa na to, čo je dôležité, lebo takto sme sa mohli chovať, kým nám nešlo o život. Ja si myslím, že už nám ide. A ja si myslím, že je tá šanca, tak ja vás chcem len poprosiť, alebo pouvažujte, veď robíte to pre seba, ako každý pre seba, tak sa toho chopme, určite budeme o tom hovoriť veľa, inak aj tú archu sme z tohto titulu vytvorili, aby ľudia o sebe vedeli, čo sa podarilo, však už pomaly prešiel rok, už budeme trochu aj bilancovať, robí sa veľa spoločných akcií, veľa možností, ale tá archa mala mať ten zmysel, že aby len ľudia o sebe vedeli v danom regióne a tvorili niečo spolu. Nejakí ostali, nejakí odišli, niektorí si vytvorili niečo iné, ale aj to je veľká vec, lebo sa zoznámili, vedia o sebe, o to išlo. O to išlo, lebo zatiaľ sme boli každý tak, akože sám vojak v poli a to nemá zmysel. Tak moja myšlienka, alebo môj nápad, alebo ja už neviem, ako to mám povedať, skúste sa na to takto pozrieť, lebo zbytočne ja to budem vyprávať o mimoňoch, keď mimoni ma aj tak nepočúvajú a vy ako nemimoni, tak vy sa už teraz musíte chopiť toho konkrétneho, čím to môžeme zmeniť a keď nie úplne, tak aspoň urobíme takú prekážku, aby to nebolo takéto jednoduché, že tu doslova odhlasuje 90 pajacov, hocičo. Ja už hovorím, že už nám môžu odhlasovať aj eutanáziu, akože legislatívne to upravíme. Však už vidíte, že tá legislatíva to už hraničí naozaj so všetkým možným a tu už o, už nemôžem povedať to slovo, že tá prešmička, že hodnoty a to druhé. To sa nedá, proste je to zlé. Tak ľudia, prosím vás, skúste teraz sledovať, ako sa to bude vyviať. Pripravme sa, rozprávajte sa spolu, kto by bol. Nemusíte mať na to ani právnické, ani iné vzdelanie, však sa pozrite už len na ten ansábel, čo tam máme. Bože, kto má z nich aké vzdelanie? No, tak, ja si myslím, že takí ľudia bežní, napríklad Jano z Veľkých Levárov by bol dobrý. Normálne, čak ja verím tomu, že na takom zastupiteľstve to by lietalo, lebo vie, čo chce, lebo vedelo, že keď bojuje s nejakou RTVS-kou, tak ide do toho, hej? A o tom toto je. Chápete, čo vám chcem povedať? Môžete to mať v rukách, tak to skúste. A ostatní, budeme to podporovať, veď ukážme, že to vieme urobiť z dola bez tých nepeňazí, lebo ako to, že bude niekto na billboarde, to čo akože to mi má zaručiť, že teraz čo, bude mať ten plyn, elektrínu a že podnikatelia stredná trieda nevymizne úplne. Však presne o tom je aj ten komunál, že ten, tá obec vie vytvoriť potom podmienky aj pre tých stredných a malých podnikateľov, lebo aký bohatý je štát taký, akú má bohatú strednú triedu. Tak skúsme sa sústrediť na to takto, rozmýšľajme takto, ale hlavne už prestaňme vyprávať, však aj ja furt vyprávam, ale jednoducho, ale musím to nejak do vás dostať, lebo každý čakal, že to niekto urobí, no neurobí. Takže prosím vás, chytme sa, robme spolu a rozprávajte sa tak spolu a vytvorte si tie kolektívy tam, kde ste, také skupinky, nechcem povedať, že týmy, lebo to sa mi vôbec nepáči, skupinky si vytvorme a poďme do toho. Samozrejme, že budeme tu všetci spolupracovať, snažiť sa nejakým spôsobom dávať rady, urobiť také podporné proste možnosti, aby ste vedeli čo a ako, ale veď koľko ľudí má koľko nápadov. Tak prosím vás, skúsme ísť na to takto, otvoria sa tie možnosti, sledujte aj našu Archu 21, Infovojnu, Ďuriho tuto, nášho Štubňaka, Romana, a proste spolupracujme, však robme niečo z dola, nerobme to, čo nám politici túto nakážu, veď nevymenili sme si trošku úlohy, nie, že my máme slúžiť im a ešte im aj platiť. A nehalo by to byť opačne, že oni majú slúžiť nám, nepomýlili sme sa, teda oni sa pomýlili, ale my sme to prijali. Takže z mojej strany všetko, stihla som, odovzdávam slovo Jurajovi a poprosím, nezabudnite, čo máte robiť.
No, ja som si prvýkrát niečo pripravil, že čo poviem, ale vzhľadom na svoje predrečničky, tak to môžem zobrať a zahodiť a hovoriť o niečom úplne inom, na čo som teda pripravený vôbec nebol. A keďže tu bola téma komunálnych volieb, ja by som len k tomu veľmi krátko, podstatne kratšie ako Katarína, povedal len toľko. Katarína je moja susedka z Drakune. V 2014, keď som kandidoval dokonca na starostu, taký som bol drzý, tak bola volená účasť 26,5%. Starostov som sa nestal, chvála Bohu, tým pádom som si ušetril dva infarkty. A v 2018 som znovu kandidoval už samozrejme za poslanca a som sa nedostal. A volebná účasť bola 32%, čiže o 6% viac. Prečo to hovorím? Prečo vás zaťažujem takýmito nezmyselnými číslami z histórie? Presne tých 6% rozhodlo, že sme sa my, a nie len ja, ale aj dvaja KDH-ci, a môj názor na KDH poznáte, ten nie je ako vôbec príjemný, nedostali, ale zhodou okolností my traja sme tam naozaj robili. A dostali sa tam takí, ktorí mali nálepku PS, SAS a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tých 6% to boli vymleté deti, ktoré prišli k voľbám, a starí psi zostali doma, alebo išli na hroby, alebo proste sa na to vykašľali. Čiže o tom to je, toto by som len chcel podporiť tú jednu vetu, čo povedala Katarína, že oni sa na to nevykašľú. A ide o to, aby sme sa nevykašľali na to ani my. Lebo potom je darmo v krčme, ako spomínať, že a mohli sme toto, mohli sme tamto. Ja neviem úplne presne, že čo všetko môže obec, čo môže starosta spraviť. Lebo z jediného dôvodu, ja neviem, či tu vôbec máme na Slovensku starostov, ktorí naozaj majú gule niečo takéto spraviť, lebo každý sa bojí, že bude nejakým spôsobom popoťahovaný. Ale keď bude jeden, tak ho zatlačia. Keď bude 10, budú mať problémy, ale správia to. Ale keď ich bude 100, tak tých už nedokážu zlikvidovať. Čiže presne je to o tom, že každý by sme sa mali zamyslieť. Katarína, že ináč chce, aby som išiel znovu kandidovať za poslanca, a mne sa strašne nechce. Fakt, ja by som radšej, keby to išiel robiť niekto iný, ale asi bude jednoduchšie kandidovať, ako ju počúvať, takže asi to nejakým spôsobom bude musieť vydržať. A ďalšiu vec, keď je sám vojak v poli, je to ťažké. Ja som mal, bol vo Vrakuni v pozícii 14-1. 14 poslancov zo všetkých strán, včetne Smeru, boli proti mne jednému nezávislému. Čiže čokoľvek som mohol povedať, donestím zlaté tela, boli proti. Lebo viete, za pravdu sa každý bije a je to problém. Čiže keby sme boli traja, už niečo spravíme. Čiže ide o to, aby sa tam dostali ľudia od nás, mysliaci logicky, a aby nebol z nich každý sám vojak v poli. Tak neviem, z toho pôvodného, ja mám tu len takú poznámočku, že neviem, či ste si všimli, ale vznikol tu jeden dosť vážny precedens v tejto krajine pod Tatrami. A síce, že cenzúra už natoľko vystrčila svoje zuby, že dejú sa tu naozaj protiústavné kroky. Naražam aj na zrušenie profilu Luboša Blahu na Facebooku. Nemusíme s ním súhlasiť, ale vznikol tu istý precedens a toto je len začiatok, ako budú odporcov režimu likvidovať. Luboš má svoju nejakú retoriku, robí to tak, jak je, ale nikdy nebol vulgárny, ani zďaleka nie tak, ako mi píšu niektorí dorastenci v komentároch na moje statusy. A najhoršie na tom je, že je to podporované zo strany ako Slovenskej republiky, teda špičiek politických Slovenskej republiky, tak aj špičiek z Európskej únie. Aj keď oni tvrdia, že súkromná spoločnosť si môže robiť, čo chce, ale myslím si, že ak táto spoločnosť podniká v štáte našom, a tu by mala teda platiť nejaká ústava, tak by jej to nemalo byť umožnené, aby takto fungovalo. Ale bohužiaľ v praxi to je. Na záver by som povedal len taký detail. A ja si myslím, že je to dobré, že mu zrušili ten profil. Lebo za chvíľu zrušia aj Michalkovi, aj Lašakovi, aj mne. A viete, prečo je to dobré? Lebo ja už 2 roky vyzývam ľudí ísť na nejakú alternatívu. Ale ja vám poviem, ja mám na Facebooku nejakých, čo ja viem, 21 tisíc, 22 tisíc, a na VKčku, čo ja viem, 1500, na Telegrame 3 tisíc. Tak prečo zostávajú tí ľudia na tom Facebooku, keď vedia, že to je zlé? Logicky sa to vysvetliť nedá. Čiže potom musí prísť represia, a preto ho ja celkom budem aj vítať, že keď nás všetkých odtiaľ vyhodia, že sa presunieme na inú platformu, a dúfam teda, že sa s nami presunú aj naši fanúšikovia. Z YouTube mám už jeden strike za to video s tým americkým Slovákom, neviem, či ste to videli, lebo už nie je na YouTube, už ho zmazali a teda poslali mi bez toho, aby som sa mohol nejakým spôsobom brániť. Pritom ten Američan tam nepovedal nič, to nebol Julian Assange, že tam vyniesol nejaké tajomstvo. To len hovoril proste svoj názor, ale ani to sa zrejme nesmie. No samozrejme, našťastie je ten náhradný kanál na Odise, ale už sa im nelúbilo, že to videlo 130 tisíc ľudí. Čiže o tom to je, že nachádzame sa v bode, kedy slovo cenzúra, teda slovné spojenie cenzúra sa zakazuje, tak je to napísané v ústave, je už naozaj len zdrab papiera. Ale hovorím, máme alternatívu a jediné, čo nemáme, je sila prekonať vlastnú pohodlnosť a ísť na alternatívne kanály, lebo na tom Facebooku sme zvyknutí. Takže pouvažujte, ja nehovorím, aby ste si rušili svoje konta na týchto amerických sociálnych sieťach. Určite, že sú tam veľmi pekné skupiny, ja chodím do zahradkárov a do chatárov a motorkárov a tak ďalej. Je to fajn, ale na iné veci, ten váš telefón to určite zvládne, tak máte alternatívy. Takže asi tak. Za mňa ďakujem. Ty to robíš pre sísku?
Áno, samozrejme. Ja to všetko zachytím, ja to potom večer odovzdávam, hlásim normálne. Takže tí traja, čo tam sedia za dva silno fajčia, tak nemusia robiť.
Ja to všetko skopírujem na Národný výbor.
Samozrejme. Ešte som samozrejme nespomenul, lebo je vás veľa tu a sme na Tomáša Hlaváča zabudli, aj ten tu je medzi vami.
Tam je,
Tomáš Hlaváč v celej svojej kráse, hovorí, že moc sa mu rozprávať nechce, ale aspoň chvíľu.
Pekný podvečer vám prajem. Ja by som len nadviazal na Juditu aj na Katarínu v tom zmysle, že treba ohľadne toho selektovania informácií, nielen teda selektovania informácií, ale aj ohľadne nejakého filtrovania aj politikov reflektovať tú realitu, že na jednej strane toho politického spektra, ktoré je napríklad to liberálna strana, aj na tej druhej opačnej strane existujú extrémne zameraní ľudia, ktorí majú tie isté spôsoby totalitného rozmýšľania. Takže na tieto záležitosti si treba dávať pozor, keď budete niekedy uvažovať o tom, koho voliť. A to, koho voliť, tak to sa každý musí nejakým spôsobom rozhodnúť na základe svojich preferencií, ale vždy dbať na to, na ten informačný rámec a tie vedomosti o tých ľuďoch, ktorých volíte, a jednak program a to, či nejak aj inklinujete, čo sa týka vibrácie s tými ľuďmi, pretože vždy platí to staré, že vrána k vráne sada. Takže toľko k tomu by som asi povedal. To je asi všetko. Ďakujem. Pekný večer.
Toľko Tomáš Hlaváč v celej svojej kráse. Prvýkrát na niektorý vidíte, že? Ja už hľadám tretí. Ale pán, my sa nestretávame nejak, že na kávu chodíme alebo takto. Ale budúci piatok sme sa dohodli, že keďže končí sezóna a určite viete, že aj my sa vydáme na dovolenky, sme sa dohodli aj s Juditou, aj s Tomášom, že spravíme takú nie že rozlúčkovú, ale tak sadíme si do štúdia, porozprávame sa a vám budeme tvrdiť, že je to relácia. Tak, ďalší zosti, aj inak aj zdravotiačka Teresa. Tereska tu je niekde tam v priestore. Hovorím, Tereska, povedz tým ľuďom niečo z toho pohľadu zdravotiaka. Hovorí, čo im mám povedať, že som po dvoch nočných, alebo stojím na nohách. Tak ju necháme na pokoji, ale máme tu samozrejme ďalších, a keďže tu máme dámu, a tiež ponáhla, pani docentka Haverlentová, ktorú nepoznáte, hej. Niekoľko relácií sme spolu robili, či už to bolo k inklúzii alebo k ďalším veciam, tak sa vám chce tiež prihovoriť. Danika, tam máš mikrofónik, taký krásny, to je pre teba len.
Aha. Aby ma bolo počuť, počujete ma? No, ja som chcela hovoriť o strachu, ale v trošku v inom, v inej súvislosti, ako vám poviem teraz, lebo takto sa vám ukážem plne krásne. Tu máte prototyp strachopuda. A hneď vám vysvetlím, ako to myslím, ak dovolíte, znova si sadnem. V minulom čase to hovorím. Ja som celý život fičala na strachu. Stále som sa bála. Kto si čo pomyslí, kto čo povie, aby som nenahnevala šéfa, aby som nenahnevala poštárku, predavačku, alebo vodiča v autobuse, alebo niekoho spolucestujúceho. Stále som mala obavy, skoro nikdy som sa neozvala. Mala som hriešne drahého zubára, ktorý strašné prachy bral a neozvala som sa, že za čo tie prachy také berie. No ale našťastie zase mám svoje zuby na druhej strane, takže to je tiež dobré. Skutočne, a povedala som si dosť, stačilo, ja sa nemám prečo bať. A viete, čo vám poviem? Čím viac sa bojíte, čím viac ustupujete, tým si tu ľudia horší. Aj tak vám ten šéf urobí zle, aj tak vám ten sused urobí zle, aj tak vám tá predavačka urobí na schvál. Rozumiete? netreba sa báť. A hovorím to aj z toho dôvodu, chcem to nadviazať na tú dnešnú tému z toho psychického pohľadu na tie voľby, na tú kandidatúru. Naozaj netreba sa obávať, v pohode sa prihláste. Veď pozrite sa, kto to tu riadi. Veď to je jedno nešťastie za druhým. Ja musím mať veľkú psychickú energiu, aby som bola schopná si vypočuť niektorého z tých ľudí, aby som to ustála, aby som... totiž to treba poznať, tých ľudí, ktorí sa kasajú, že oni vedia najlepšie, čo pre nás urobiť, pričom nerobia pre nás nič. To teda... Samozrejme, vidíme. A oni majú bohorovnú drzosť. Oni sa nekašľú. Im je to jedno. Oni aj vedia, jak sa o nich hovorí. A oni proste idú. A my tu na všetci, ako sme zorientovaní, sme informovaní, sme proste nabudení na to, aby sme pre nás niečo urobili, lebo sme tu. Neboli by ste tu, keby ste to tak necítili. Je to tak? Určite. Ja viem, z Považskej Bystrice sú tu dievčatá. Myslím si, že aj z iných kútov Slovenska. Aj z kútov. Aj z kútov. Hej? Čiže sú tu ľudia, ktorí vedia, rozumejú veci a chcú pre nás niečo urobiť. Preto nebojte sa kandidovať. Netreba mať taký pocit, a ja na to nemám. A oni ma aj tak nebudú počúvať. A oni ma aj tak nezvolia. A majú iný širšie lakte. Ja som presne takto rozmýšľala a som si povedala a dosť. Prečo ja mám stále niekomu ustupovať? Ja ustúpim, on zaberie moje miesto a ešte mi aj ublíži. Rozumiete? Takže preto som sa rozhodla napríklad aj ja kandidovať. Pozerajte, zvolia ma, nezvolia. Zatiaľ mám 3 hlasy určité. Tak slušný základ, nie? Netreba sa bať. Ozaj, ešte je čas do 22. Každému niečo v tej dedine štve, každého niečo v tom, na tom sídlisku štve. No a čo do pekla? Pozrite sa, aká... Nechcem nikoho urážať, aký, ale dezolát je vlastne už je ako... Áno, pozitívna charakteristika. To už je kompliment, takže to už nie je správne slovo. Akí ľudia s rôznymi psychickými problémami sa hlásia a idú tam a dostanú to. A potom my nadávame u susedov, po krčmách a tak robia, hen tak robia. Čo mňa štve v Petržalke, prečo som sa prihlásila, pozrite sa, čo urobili s električkovou traťou. Stovky stromov vyťali. Urobili celú tú dráhu až po koniec Petržalky a dosť. A skončilo to. Takto má fungovať politika, takto má fungovať aj komunálna politika. Tak som si povedala, že to skúsim. Vyjde dobre, nevyjde nedobre. Tiež, no, dobre už. Chcem byť stručná, hej, lebo ešte sú tu hostia, ktorí si zaslúžia, aby sme ich počúvali. Takže motivujem vás, nabádam vás, naozaj netreba sa bať, treba sa prihlásiť, treba to skúsiť. Možno, že sa ozaj zadarí a môžeme niečo ozaj urobiť pre tú našu komunitu, pre to naše sídlisko, pre tú našu osadu, pre tú našu dedinu. Takže skutočne motivujem vás, poďme do toho, lebo my slušní ľudia, keď budeme ustupovať tým neslušným, tak tí neslušní nám budú vládnuť. To je všetko.
Pani docentka Havrlentová, celej svojej kráse ďakujeme za príhovor. Inak vo štvrtok sme sa dohodli. Bude v štúdiu, takže... Aj za štúdiu občas zablúdi, ale zvyčajne lenivý. Tak len na Skype. Roman Michelko. Roman, dokedy sa budeme takto trápiť? Vidíš svetlo na konci tunela, alebo už je tak drahá elektrika, že aj to vyplí?
Dobrá metafora, ja sa postavím, lebo strašne tu pečie, aby som nejak do tieňa vyšiel. No... Ja som známy tým, že nehovorím to, čo chcete počuť a nedávam vám plány nádej, ale hovorím to, čo ja predpokladám, takže či bude lepšie. No, jedna je predsa len dobrá vec, že oveľa horšie už by nemôže, tak z toho vyplýva, že už asi bude len lepšie, ale nebude to nikdy dokonalé. Ja som tak rozmýšľal, že čo vlastne vám tu dneska povedať. Pôvodne som si myslel, že robím predpremiéru VVčiek, ktoré ráno o 7 budete mať, už sú natočené, ale nebudem dvakrát chodiť, možno krátko spomeniem. Tu na kolega Štúdňák veľmi dobre povedal, teda, že nestaňme sa otrokom alebo zajacom Facebooku a podobne. Máme tu predsa Telegram, máme tu VKontakte. A ja som teda jedno z posolstiev zajtrajšej relácie bude, že neexistuje lepší ambasádor, lepšia ikona, ktorá by teraz motivovala ľudí, aby prešli na Telegram, ako je Ľuboš Blaha. Tuším, že už teraz má nejakých 18 tisíc, mal 3 tisíc. Dani Kolár má 45 alebo 44, no ja myslím, že veľmi skoro ho prekoná a že neviem, či bude mať 180 tisíc tak skoro, ale časom asi áno. Nezavrú nám ústa. Infovojna krásny a dokonalý príklad. Ako na jednej strane máme zakomplexovaných, tupých ľudí, ktorí nie sú schopní férovo bojovať argumentami, názormi, presvedčením, ale snažia sa to urobiť hrubou silou. Vďaka Bohu sú tak nekonečne neschopní, že ani to nevedia. Takže som veľmi rád, že Infovojna ďalej funguje, má ešte podstatne väčšiu rezonanciu, podporu a že máme síce strašných podvraťakov, ale chvála Bohu extrémne neschopných. No a teraz, či bude lepšie? To je zásadná vec. Prvá základná vec, ktorú vám chcem povedať, ak očakávate, že budú dokonalí politici, tak nebudú. Ak očakávate, že budete mať tých ideálnych, nepoškvrnených, filantropických, neskorumpovaných, kompetentných a všetci budú takí, tak nebudú. Budú len menej zlí a to je veľká šanca. Teraz chcem povedať takú jednu vec, lebo samozrejme, je tu jedna ilúzia, že je tu teda koalícia, je tu opozícia a príde nejaká tretia sila. Nepríde tretia sila. Od začiatku volieb cez moju kanceláriu prešlo strašné kvanta ľudí a poviem, čo bohužiaľ je prísna realita dneška. Extrémne chýba líderstvo. Ľudia, ktorí majú v poriadku ego. Ľudia, ktorí sú tímoví hráči. Nič nové nevznikne. Jediná nový subjekt, ktorý bude Republika, ktorý je fajn, lebo vyblokuje niečo, nejaké sily, ale nebude to iste dokonalé. A teraz poviem umenie možného a poviem len taký krátky moja prognóza, o čo sa bude hrať. Bude sa hrať o budúcnosť po roku 2024, tak to prvá vec, ktorú poviem. Ak veríte, že referendum skráti volebné obdobie, neskráti. Neskráti. Bohužiaľ, ja chápem, že ho robia, viem, čo chcú, viem, že skrátka potrebuje nás rušia, potrebuje ukazovať na fatálne prešľapy tejto vlády. Ak ešte existuje, a možno existujú takí ľudia, že veria, že tá Čaputová nie je taká akože úplne že zlá, tak teraz bude ďalší argument, kedy napľuje ľuďom do očí. Ak máte ilúzie o ústavnom súde, tak ich určite znova stratíte a nemajte ich. Ale áno, každá aktivita má zmysel. Aj keď sa ľudia budú stretávať, podpisovať petičné hárky, budú rozprávať, budú sa posilovať, budú vedieť, že nie sú sami. A verím, že to nebude 350, ale znova možno 600, možno viacej. A to už je nejaká sila. A to, ako sa strašne boja, je tiež znak našej sily a že sa to začína preklápať. Viete, súčasná opozícia nemohla dostať väčší darček ako táto vláda. Lebo keď toto je proti ním, tak naozaj všetko je lepšie. A ešte jednu vec chcem povedať. Tá opozícia má niekedy aj niečo do seba, lebo ak nie je Fico úplný idiot, a ja si myslím, že nie je, tak teraz si prežíva svoju kanosu, svoje pokorenie. Asi si dával otázky, keď stalo na hlase tabak, či bude v väzení alebo nie. Čo som urobil zle? Prečo som dal na Maďariča, kašľal som na médiá? Prečo som sa obklopil pochlebovačmi a nie ľuďmi, ktorí mi hovoria, toto zle robíš? Prečo tu vyrástlo niečo, čo nebolo vôbec pekné? Ja verím, že on si tieto otázky dáva a že to, že si prežíva nejakú túto, že možno ho troška zmení. Viete, 12 rokov pri centre moci a 30 rokov v politike je ťažko toxické prostredie. To nemôže nikoho nepoškodiť, neovplyvniť. Takže vnímajme to aj takto. A teraz poviem ten záver, že ako bude lepšie a či bude lepšie. V roku 24, lebo skôr to nebude, ale zase majú 20 mesiacov na to, aby sa ešte totálne akože odpálili, tak sa bude hrať medzi jednou alternatívou, a to je Hlas, Progresívci, KDHC a Boris, a druhá alternatíva Hlas a Smer. Je možné, že im bude stačiť. Veľa z vás bude krútiť nosom, že my toho Peleho nechceme, to je liberál, to je to... Viete, ale keď bude v tej koalícii druhej, bude asi to oveľa horšie. Akože to potom ani nemá naše snahy veľký zmysel. Keď to bude druhá alternatíva, tak to bude len menej zlé. Ešte je možné, že tam bude aj Boris, čo sa mi veľmi nepáči, ale to je transakčný politik, ktorému ide o to, že kto dá viac, s ním sa dohodne. Bude to veľmi škaredý pohľad, ale programov to nemusí byť taká katastrofa. Posledná vec, ktorú to povedali kolegovia, predhovoriaci, veľa z vás je naštvaných na strany, chápem to, je to oprávnené, ale všetky druhy volie, okrem parlamentných a európskych, na to vôbec nepotrebujete stranu. Môžete ísť ako osobný kandidát, župné voľby, na župana, na starostu, na primátora, na mestského poslanca, miestneho poslanca. Takže to je 6 druhov volieb alebo 6 funkcií. Áno, buďte aktívni, rozprávajte sa, vytvorte si komunitu, komunikujte a máte šancu. Strany vám nie sú potrebné. Takže toľko k tomu a myslím, že som povedal všetko. Ešte takto, posledná vec, lebo stretol som sa s ľuďmi, všetci sa ma pýtajú, ako bude a tak ďalej. Tak, aj teraz ti odpovedám, ale posledná vec, ktorú ja potrebujem ešte povedať, a ja to pokladám za veľmi nebezpečné, veľmi defetistické, veľmi alibistické a veľmi nepresné. Čo sa budeme snažiť, však aj tak voľby ESET zmanipuluje. Ja som strašne alergický na tento defetizmus, preto lebo každá kandidujúca strana môže dať do komisie svojho človeka. Keď aj nemajú všetky, tak majú aspoň veľké strany 80%. Môžu okresnému šéfovi povedať v tých okrskoch, každý okrsok je zverený na štatistickom úrade. Ak tam nedajú úplných lobotomikov, tak to nie je také jednoduché. Takže nehovorme, že všetko je rozhodnuté, temné sily. Mne nikdy Šereš nedržal ruku pri voľbách. Áno, je tu asymetria, čo sa týka médií, ale sú aj alternatívne médiá, každý má vlastný názor. Netreba podceňovať voľby, jednoducho nenechajme sa zastrašiť a nenechajme sa dávať takým... Nedávajme väčšie nároky na politikov, než sú reálne, lebo dokonalých nedostanete. Dostanete len menej zlých, budú možno morálne, akí sú, ale programovú budú lepší a budú kompetentnejšie, lebo nekompetentnejší nemôžu byť, viete. Keď tu počúvam, že Romana Tabak bude o 10 rokov prezidentka a Veronička, no kto už môže byť tupší? To už sa ani nedá povedať. Igor nám doniesol Herák a Tabak do parlamentu, ďalšie látky, hej. Herák tuším, že 6 má týchto pedofilných deliktov. To je ťažký skvost. Takže naozaj to už horšie nebude. Tak týmto optimistickým končím a teda nebuďte pasívni, nenechajte sa zastrašiť. Viete, oni majú všetky médiá, majú moc, majú spútnosť, majú aroganciu. My máme odvahu nezlomiť sa a vedomie vlastnej pravdy. A to je oveľa viac, než sa môže zdať. Ďakujem.
Toľko, Roman Michielko. No a opäť dámu oslovím, tentokrát je to bývalá štátna tajomnička na ministerstve školstva, pani doktorka Olga Nachtmanová, ktorú už tiež máte možnosť poznať z vysielania. A ešte taká otázka, že je tu niekto, kto začal počúvať Infovojnu až potom, ako bola vypnutá? Minule sa prihlásili niektorí, teraz nie, dobre, dobre. Pani doktorka, pani doktorka, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teraz musím spomenúť udalosť, ktorá sa udiala tento týždeň, pretože médiá neinformovali úplne presne. Vlastne na Slovensku prvýkrát v takom veľkom počte vyšli, zvlášť počiarkujem, nie učitelia, boli to všeobecní zamestnanci všetkých typov škôl, od škôlok až po vysoké školy. Teda nebolo to len o zvyšovaní platov učiteľov, bolo to podstatne širší záber. To, čo sa deje v školstve posledné 2 roky, je veľmi nebezpečné. Veľmi málo sa o tom hovorí. Ja som mala záujem ísť niekoľkokrát do diskusie s Grelingom, keďže som s ním bola posledne v Grelinge, teda v diskusii v téme dňa, to bolo ešte v 18., keď bol poslanec. A tam bolo zrejme, že vôbec školstvu nerozumie. Môj profesívny život je celý spojený s výučbou, teda učím na Ekonomickej univerzite celú svoj profesionálny život a bola som dlhé roky poslankyňa, členka školského výboru, takže tieto procesy, myslím si, teda snažila som sa do nich vniknúť a naviac mám určitú teoretickú bázu aj z veci, ako funguje mozog dieťaťa. A toto je to najnebezpečnejšie, čo sa momentálne deje. To, čo sa tvorí v školstve, je založené len na dojmoch. My sme mali kedysi jedno z najlepších systémov školstva na svete. Ja to opakujem v každej relácii 16 rokov. Hovorila som to aj keď som bola v Bruseli. Keď začalo sa hovoriť o duálnom vzdelávaní, aké to je úžasné a všetci by sme sa mali zapojiť. Ja som vtedy povedala, ale nás nemusíte vyzývať. My sme boli prví na svete. Tomáš Baťa cez svoje školy práce. Toto bol prototyp duálneho vzdelávania, ktorý sa potom dostal do učňovského školstva, ktorý sa neprozreteľne potom vyhodil zo systému. A viete, že kolegovia, či to bol nemecký minister školstva, rovnako dánska ministerka školstva, my hovorili, že to vôbec netušili. Toto je vec, že my málo o týchto veciach hovoríme. Rovnako systém školstva, tá metodika bola perfektná, všetko na seba navezovalo. Mne po mojich vystúpeniach v Infovojne, a musím povedať, že to je veľmi počúvaná relácia našich krajanov, mne na druhý deň prišlo toľko mailov, keď som dala adresu, z Kanady, zo Spojených štátov. Dokonca zo Spojených štátov mi detičky na Vianoce poslali nahraté blahoželanie, čo bolo strašne, strašne milé. Z Nemecka, zo Švajčiarska, zo Španielska. Proste ľudia sa zaujímajú, keďže vedia, aký ten systém bol, pretože oni prišli do týchto krajín, veľakrát prišli s výučným listom a o chvíľočku po prekonaní jazykovej bariéry robili riaditeľov, manažerov. Takže tento systém poznali, my sme to ozaj mali predpracované. Čo je príčinou, ako sa ten systém ničí? Inak úplne sa zavádza, že to všetko urobil Fico. Nie je to pravda. To musím počiarknúť, keďže som do smeru, ale nielen kvôli tomu. Vysoké školy, hej, lebo to sa hovorí ako najväčší problém, že sa to rozmnožilo ako huby po daždi. Za vlády Roberta Fica nevznikla ani jedna vysoká škola. Najhoršie bolo obdobie rokov, ani nie za Mečiara, tam vzniklo pár. Najhoršie bolo obdobie rokov 2002 a 2006. Na Slovensku v 2002. bolo 22 vysokých škôl. V tom čase porovnanie Dánsko, lebo Dánsko bolo porovnateľne počtom obyvateľov rovnaké. O 100 tisíc mali vtedy menej, teraz už majú viac. A Dáni mali 13. Rok 2006, Slovensko z 22 skočilo na 33 a Dánsko z 13 išli na 9. Z tej kvantity išli na kvalitu. A u nás sa to množilo úplne neskutočné. A zoberte si, potom boli Mikolaj, ako minister školstva, to držal pevne v rukách. On mi veľakrát povedal, musíme urobiť všetko preto, aby sme tým paškolám zobrali vietor z placha. No ale proste skončil. Nastúpilo krátke obdobie vlády Radičovej. Nastúpil Jurzica ako minister školstva. Čo myslíte, koľko za tých 18 mesiacov vzniklo nových súkromných vysokých škôl? Ďalšie dve. Jedna sa týkala umenia, druhá masmediálne komunikácie. A samozrejme, k čomu to vedie? To vedie k totálnej deformácii školstva. Pretože a ešte navyše, keď je tam normatív, o tomto som tiež stále hovorila. Čiže môžete mi zazlievať, ale verte, ja som bola celé tie roky konzistentná a znášala som na svoju adresu urážky. Ja si pamätám, keď som v roku 2008 v Slovenskom rozhlase povedala, že memorovanie je veľmi dôležité, pretože štruktúruje mozog dieťaťa. Do 12 rokov, keď nám končí tretie obdobie ontogenézy, teda individuálneho vývoja detského mozgu, je veľmi dôležité opakovať, učiť sa naspamäť básne, učiť sa matematiku, násobilku. Ten mozog sa proste rozvíja. A verte, že vtedy mi aj moderátorka na mňa zaútočila, že som spiatočníčka, o čom to rozprávam, takéto nezmysly. Ešte spomeniem môj zaujímavý zážitok so Stropnickým, vtedajším ministrom obrany, teraz je veľvyslanec v Izraeli. A raz sme boli spolu na vláde v Československej spojenej a vtedy mi povedal, keď zistil, že som zo školstva, pani kolegyne, přestaňme demonizovať biflování. On to dokonca tak nazval. A veľmi sme sa zhodli, kým sme nešli pracovať do našich sekcií, my sme si mali čo povedať. Lebo on, okrem iného, mal aj nejaké veci z psychológie a veľmi dobre poznal tieto procesy. O to viac zarážajúcejšie, že súčasná šéfka ŠPU, som viackrát aj Infovojne spomenula, aj v Slovane, pani Hapalová je bývalá psychologička, ale v živote nebola v praxi, nikdy. Ona ako skončila školu, nastúpila do mimovládky, to dá rozum, inak odnož mesi 10, nemusím vám hovoriť, kto je za tým všetkým. A tá pani prvé, čo povedala, keď sa dostala do funkcií, možno ste to zachytili, na čo sa chúďatka deti majú učiť? Však to nájdu na internete. Lenže tie deti nebudú ani vedieť, čo na tom internete majú hľadať. Proste keď ten mozog nebude náležite rozvinutý, nesmieme toto obdobie detstva, veď to je ich práca. Deti nastávajú veľmi ľahko tie veci, automaticky. A to je veľmi nebezpečné, čo sa deje. Zachytili ste, čo sa udeje. Teda, keď som bola pred rokom v Infovojne, tak som upozorňovala, čo sa cez prázdny stane. Všetci to odmietali ešte na obed, teda hneď, myslím, áno, hneď po obede vystúpili z ministerstva, evidentne počúvajú Infovojnu, že to nie je pravda, nič také nebude. Jasné, že bolo cez prázdny, učitelia na dovolenkách spúšťali zákon, aj sa im to podarilo, školský zákon. Tam je toľko nezmyslov. Poviem príklad. V zákone sú stále urobené stupne. Hej, prvý stupeň, to čo poznáme. 1 až 4, 5 až 9. Viete, že nový zákon prechádza na cykly. 1, 3, 4, 5, 6 až 9. Pritom sa to vôbec nekryje. Tam je toľko nelogičností. Ale čo je nebezpečnejšie, a to som pred tým rokom dokola opakovala, budú vedomosti v rámci cyklu, čo mu to povedie? Čo sa stane s dieťaťom, keď po skončení tretej triedy nebude vedieť čítať, písať? Čo pôjde znova od prvej? A nebola k tomu žiadna odborná diskusia. Mnohí učitelia v praxi ani netušia, čo sa pre nich prijalo, lebo to bolo všetko v tajnosti, úplne potichučky. Nikoho nepúšťali do diskusie, nikoho. Takúto diskusiu ste určite nezachytili. A ďalšia nebezpečná vec, teraz sa robí akože kurikulum na ŠPU, tá štátny pedagogický ústav. No robí to teda, zastrešuje to pani Hapalová, ktorú som spomenula. Je tam prijatých 300 ľudí na dohodu, aby sa nevidelo, ako sa navýšilo počet ľudí. A nemajú žiadneho garanta, teda respektíve nikomu nie je známy garant, kto toto celé riadi. Čo z toho vyplýva? A teda, čo ja viem podľa mojich informácií, tam si proste títo ľudia robia, čo si myslia, čo ich napadne. Ale pre Boha, každá vec, obzvlášť školstvo, vedieť o našu budúcnosť, musí byť sledovaná, dozorovaná ľuďmi, ktorí sú kompetentní, ktorí tomu rozumejú. A nie pozbieraní rôzni ľudia a idú podľa svojich vlastných priorít. Toto proste takto fungovať nemôže. No a potom to tak aj vyzerá. Nie predmety. Viete si predstaviť, že plánujú, nebudú predmety, budú oblasti. Teda nie fyzika, ale bude oblasť vzduch, oblasť zem. Toto taký chaos, ktorý chystajú. Takéto niečo sa urobilo aj počas Jurzicu. Tiež ho prehovorili, že treba väčší liberalizmus, ale vtedy to zaviedli v rámci ročníka, ale teraz až v rámci niekoľkých rokov. No ale cez to všetko sa to muselo naprávať až do 2015. Lebo viete, školský systém tam to dlhšie trvá. A čo bude teraz, keď sa už to rozmáha ďalej, ďalej, ďalej. A ešte, odkiaľ tam peniaze idú? Plán obnovy. Plán obnovy, to povie, že to je vlastne pôžička. Však my sme už tak zadlžení a ďalšie zadlženie. A túto pôžičku budeme musieť splácať. A bude to od roku 2027, čo je už o chvíľočku. Takže je tu strašne veľa hrozných vecí, rovnako aj dajme tomu poradenstvo detí. Koľko detí utrpelo ťažké psychické problémy po tom covide? Veď v živote sme nemali, dajme tomu, pokusy samovrážd deti do 10 rokov. To bolo ozaj veľmi, veľmi ojedinelé. Dokonca aj týrané deti väčšinou ako takéto niečo nerobili. Ale teraz sme sa s tým už stretli. Možno ste zachytili mnohé tieto informácie. A vláda namiesto toho, aby seriózne pristupovala k tomu. A navyše, ministerstvo školstva má priamo riadenú organizáciu Národný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 18 miliónov išlo na vypracovanie štandardov, ktoré ale v praxi sú nevyužiteľné. Ľudia s poradním to povedali. Preto to ani štátna školstva inšpekcia nevyžaduje. Teraz má ísť ďalšie milióny, myslím, že 6 na transformáciu tohto programu, ďalších 8 na implementáciu. Preboha, ale na čo, keď to tá prax nechce? Keď to nie je vôbec určené pre tie potreby praxe. A detičky potrebujú mať ozaj seriózne poradenstvo. To, ako sa rozbilo všetko, lebo aj to poradenstvo sa rozbilo. A to súvisí aj s témou inklúzie, ale to by som už bola veľmi široká. Nechcem vás veľmi zaťažovať. Ďakujem vám a som za ten krátky čas, ktorý ste mi venovali a teším sa opäť na Infovojnu, keď budem tam rozprávať.
Bude pondelok. Možno. Pani doktorka Olga Nachtmanová. Ja poprosím teraz Romana Michielka, Juditu Lašákovú, pokiaľ je to ešte štupňak niekde v priestore, keby si sem sadkali, pretože tam je taký mikrofón tuto a je tá možnosť, že sa budete pýtať aj vy sami. Hej? Takže, Judka, poď, sadni si, vystav sa. Áno. Roman, prosím ťa, keby si ukončil... Aha, už ide aj Roman. Čiže, ak máte niekto otázky na Juditu, na Romana, poprípade na Štupňaka, ak sa tu zjaví, tu je mikrofón, tu to ukazujem prstom, nemá sa ukazovať prstom, ale tentokrát môžem, takže sa môžete pýtať aj vy sami. Máte tu možnosť. Mnohí sa sťažujete, že sa neviete dotelefonovať do vysielania. Tu sa stačí postaviť k mikrofónu. A stavím sa, že niekto ako Janos Veľký Chlevár, tak to bude prvý, ale tam je, ticho je, sedí. A nie, už sa zvíha, Kristuša. No dobre, tak to som nechcel, ale stalo sa. Našťastie tu nie je Peter z Námestova. Tam je mikrofón, nie je tu. On tam sedí, chlomce pivo nepočúva a teraz sa opýta niečo, čo už bolo povedané. Mikrofón si daj k sebe, Mici. No,
raz, dva. Jak píska. No, ja som si dneska povedal, že nemusím byť vždycky a všade, ale tak dobre, tak predsa len.
To ti veríme.
Neveríte, dobre. V roku 89, aj keď som mal nejakých 22 rokov, tak dovtedy sa na nás rútili všelijaké heslá. Lenin väčšine živý, v pevnej jednote strany a ľudu, za ďalšie úspechy socializmu a podobne. No ale my sme sa na to dívali trošku zhora. My sme vedeli čítať medzi riadkami, mysleli sme si o tom svoje. A ja nechápem, že dnešný človek, či má 15 rokov, alebo má 70 rokov, on tú dnešnú propagandu proste žere. A nechápem, čím je tá dnešná propaganda prepracovanejšia, sofistikovanejšia, čím to je vylepšené. Proste toto neviem pochopiť, to je otázka na všetkých, aj jak sme tu, takže ja toľko.
A tá otázka?
Tá otázka je, čím je tá dnešná propaganda sofistikovanejšia, vylepšená. To je tá otázka, že nechápem.
Jasne. No, ja si myslím, že to je ako komu. Väčšina ľudí, ktorí sedí, tak myslím, že propaganda mainstreamu im veľa nehovorí, lebo inak by neboli tu. Hej? Čiže zase generalizujme. Druhá vec je, že samozrejme sám som niekedy prekvapený, ako funguje, minule som predtým varoval nové mimikry Igora. Napriek tomu, že si myslím, že na mojom kanále sú takí bystrejší troška poslucháči, tak jeden mi nám napísal tú neskutočnú trapnosť, že keď ten Matovič zlikviduje Sulíka a Čaputovú, tak so zaťatými zubami ho budem voliť. Bože, strašné. Teraz robí zo seba jednoducho konzervatívca, najväčší had, najväčší úhor, najväčší podvodník, ktorý nikdy nebol za pro-life zákony a stále sa nájdu ľudia, keď teraz ja neznášam Čaputovú, on ide proti nej, tak ho podporím. To je to strašné. Títo ľudia sú demagógovia, viete, A ja mám ešte jednu vec, keď tu nás hovoril, že sme, akože vtedy bola nejaká propaganda a tak, ja sa snažím do verejného diskurzu zaviesť taký termín fojtikizácia médií, čo ste taký starší, že väčšina je v mojom a väčšom veku, tak ešte vedia, že to bol ideologický tajomník strany a boli vtedy také vtipy, že keby bol minister propagandy za Napoleona, tak o Waterloo sa nikto nedozvie. A vtedy to už bolo tak, že ľudia, bola taká tichá dohoda, že keď niekoho médiá chválili, tak to bolo zlé a keď niekoho hanili, tak to bol naopak. Čiže tá miera tej hrubozornej propagandy bola až kontraproduktívna a ľudia just išli a hľadali alternatívy v Slobodnej Európe, v Hlase Ameriky. Dneska, chvála Bohu, tiež majú Infovojnu, Slobodný vysielač a tak ďalej. Čiže aktívni ľudia si rozumný názor, alternatívny vedia nájsť. Takže áno, ale väčšina ľudí je, viete, model kapitalizmu je nastavený tak, že máte čo robiť, aby ste prežili. Prídete z prvej, z druhej roboty, zapnete si Markizu Jojku, dávajú tam prefabrikované informácie, vy ste unavení, dostanete, nemáte už silu ísť na internet, hľadať si, kupovať si nejaké alternatívne noviny, časopisy, hľadať. Pre tých, ktorí žijú z ruky do úst, ako oni sú ľahké obete, pretože tam majú profesionálnych týchto a oni im uveria. Strašné je, že niektorí uveria aj v tom, že máte tu podlého manipulátora, ktorý mení farby. Dneska už mu nikto neuverí, že je proti korupcii. Má Mikulca, ktorý 100 tisíc im recept povedal, má hodinky za 40 tisíc. Má firmičku, za ktorú kupoval v Trnave šparadla do nosa. Má firmu, ktorá ozvučovala meeting a robila management utečencov za 2 milióny. Kto už by jemu mohol? To už aj on. On nie je žiaden nejaký lumen, ale nejaký základný inštinkt má. A on teraz strašne rozmýšľa, povie, no už za protikorupčného nebudem. Čo budem teraz? Aha, teraz budem proti progresívci. Tí hnusáci, oni sú nie preto, že som psychopat, klamem od rána do večera aj v noci, som podliak, som bezcharakterný, ale preto, že nie som LGBTI. Keby som bol LGBTI, tak ma všetci budú dávať. A progresívci sú proti mne a ja som žiť 21. storočia a je to gíč, je to hlúposť, je to príšerné, ale aj medzi mojimi ľuďmi sa nájde minimálne jeden, ktorý povie, ale keď zničí tú Čaputovú, tak ho budem voliť. No strašné. Preto takíto ľudia majú stále nejaké preferencie.
Jano, spokojný. Lebo by som nerád bol, keby odchádzaš odtiaľ to nespokojný. Máme ďalšiu otázku.
Dobrý deň, takto dlho čakám aj na Infovojne, keď sa viem dovolať, a ja sa často dovolávam. Ja som Juliana z okresu Poltár a chcem sa spýtať, ale...
Vy ste autorkou toho výroku, že Slovák je taký blbý, že sa pokloní aj pred zrkadlom.
Nie, to nie som. Ja nemám také múdrosti. Ale ja sa chcem spýtať v súvislosti s komunálnymi voľbami, že či je povinnosť starostu zverejňovať zmluvy a faktúry aj naďalej. Lebo u nás to prestal starosta zverejňovať. Ja som sa opýtala, ale nič mi neodpovedal.
Vy máte primátorku, nie? Brisudovú z Oľano.
Nie. Ja som z obce. Brisudová, to je z Poltára, pravda, to nie, ja som okres Poltár. Ďakujem.
Tak ďalšie meno dostalo svoju tvár.
Nejak tak, ale toto nebolo menené. A pokiaľ ja viem, neviem, vy si pamätáte ešte, či myšla táto vládna koalícia do volieb? Transparentnosť. Takže ako ja nechápem, že prečo je to nejakým spôsobom utajované. To musí byť. To sú verejné financie. To ešte, viem, že sa to ťažko počúva, ale na to tlačí ešte aj Európska únia. Takže tá transparentnosť má byť. A pokým ma napíšte mu a napíšte mu, že nech sa ozve, lebo že ho nahlasíte. Lebo on na najvyšší kontrolný úrad. Hotovo.
Ďalšia otázka z publika. Nech sa páči, sme samé uši.
Ja som skôr prišiel nejaké informácie poskytnúť a potom na záver bude jedna otázka, ale pre široké spektrum ľudí. Skrátim to. Jedna informácia nebola poskytnutá pri zatváraní dvierok na pesiach chcem upozorniť verejnosť, nebola tam poskytnutá rada, čo sa týka mikrovlnky. Zatvárajte aj tam dvierka, lebo sa vám môžu pokaziť potraviny, že sa spracujú tepelne. To je prvá vec. Druhá vec. Dozvedel som sa od pána Kotolníka alebo ministra prostredia, že medveď je nedravec
a vegetarián.
Že je vegetarián. A neviem, či si uvedomujete jednu vec, že ešte aj pred 89. bol pán Budaj, pekný kvietok. A tú poslednú radu vidím tam, alebo to je tá otázka, že pán Kolár tam prezentuje konečne nejaké sociálne byty, tak sa chcem opýtať, kto konečne býva? Je tu niekto taký? To je všetko, ďakujem.
Odpoviem, nie, nebýva. Pán Boris Kolár si dokáže neskutočne nasrať do úzu len tým, že keď mu prídu na to, že si platil inzerciu v hlavných správach alebo v hlavnom denníku, tak povie, že on nepovažuje tieto médiá za dezinformačné. A ešte v ten deň zdvihne ruku za zákon, ktorý hovorí, že NBU môže blokovať určité weby. Tak čo je to za vola potom?
A okrem
jemu netreba veriť ani to, čo dýcha.
Okrem toho nesľuboval náhodou exekučné amnestie?
Čo ti ja slúbim, to ti žiaden slovenský politik nedá. Však? Tak, ďalšia otázka. Vidím, že tam stojí opatrne, tak nesmelo za tým mikrofónom. Pokojne môže, u nás sa môže, od nás sa nevynáša.
Á, ďakujem. Ja by som mal otázku na pani Lašakovú, tá má tie judikaty v malíku, možno aj menej. A moja otázka je, že nemajú všetky politické strany nejaké prehnané ambície, pretože ja si myslím, že kopec vecí, ktoré oni vlastne deklarujú, že by chceli urobiť, tak vo výsledku, akože aby to bolo legislatívne správne, aj to, aby sa to aj stihlo implementovať nejakým spôsobom do reality, pretože všetky tie veci proste vyžadujú nejaký postupný proces a tak ďalej, že kopec ľudí vlastne vo výsledku klame už dopredu, pretože tie veci sa nedajú stihnúť za nejaké 4 roky, hej? Aspoň to, čo oni deklarujú, že by chceli ako v rámci svojho programu.
No, tak mne tieto politické strany a kompletne amblok všetky pripadajú tak, že vyhrá tá, ktorá najviac slúbi. To je jedno, čo slúbi, ale musí tromfnúť aspoň v sľuboch toho druhého. Jedna z veľkých tragédií Slovenskej republiky je to, že my nemáme víziu. My nemáme víziu na nejaký vlastnú, nie že takú, že do roku 2030, lebo to keď si kliknete, to máte na každom jednom ministerstve. Ale my sami nemáme vízie, čo sa týka nášho školstva, jak tu hovorila pani Olga Nachtmanová. My nemáme víziu, čo sa týka zdravotníctva, ako by to naše zdravotníctvo vyzeralo. Keby sme sa ako štát zhodli na niečom, ty to tiež rád hovoríš, na 30 rokov, tak sa toho 30 rokov nebude žiadna vláda dotýkať. Problém u nás je, že my volí... Takto. Veľmi veľa ľudí chce meniť systém bez toho, aby ten systém poznalo. Prečo ja natáčam tie videá, jednak bolo mi vytýkané, že v okuliaroch, tak skúste si tí, čo tu sedíte v slnečných okuliaroch, sami seba sa spýtať, že prečo máte slnečné okuliare, že by svietilo slnko, je prvá vec.
Bije u manžel, má monokle.
Vidno. Druhá vec je, že tiež nechcem orgánom činným v trestnom konaní uľahčiť prácu a preto mám zrkadlovky. To je druhá vec. A tretia vec, robím to za volantom preto, pretože vtedy sa presúvam a mám na to čas. Ale prečo ich natáčam? Presne z toho istého dôvodu, prečo všetci sme boli, čo máme, vodičský preukaz v autoškole. Čím viacej a čím lepšie my poznáme pravidla cestnej premávky, tým je tá cestná premávka plynulejšia. Rovnako to platí na ten princíp, prečo ja robím tie videá. My, čo tu sedíme, keď budeme naozaj vedieť, že ten prezident je naozaj jeden z najsilnejších, ak nie najsilnejší ústavný činiteľ, tak pôjdeme voliť s rozumom, bez emócií a bez toho, že ona je pekná. A o toto tu ide, lebo to, že sa slovenský národ pomýlil a zvolil tú chásku, ktorá podpísala DCA zmluvu, no tak a nech je aký chce a mám niekoľko výhrad. Ale keby bol Štefan Harabín, namiesto Čaputovej, tak ja vám garantujem, že tú zmluvu nepodpíše. Tým pádom by nebola ratifikovaná. Chápeme sa? Čo sme my ako voliči spôsobili? Že sme si tam navolili to, čo sme si navolili? Chceli sme zmenu, máme, len nie zrovna takúto. A ide o to, aby sme tú víziu mali. My musíme vedieť, že my chceme v budúcnosti také úrady, že nie ten úradník nás bude posielať ešte do ďalších piatich. A vy ste sa mi ozvali pred týždňom, výborne, tuto to máte pripravené, tuto to popodpisujte a všetko bude. A úplne najlepšie by bolo, že ten úradník chytí a sám pôjde za tými podnikateľmi, sám pôjde za tými občanmi a tuto mi to podpíš, toto si chcel, takto si to chcel. Lenže my sami vyžadujeme od našich politikov málo. Druhá vec je, a opätovne sa vraciam k tým mojim videám, keď my budeme vedieť, čo všetko ten daný politik môže a čo nemôže, tak nebudeme voliť populistov. To je celé. Ja osobne si myslím, že chyba je aj v nás. Druhá vec je, nikomu to nevyčítam. Nemáme všetci kapacitu na všetko. Keby som si mala vopchať do hlavy to, čo si Roman pamätá o politike, tak ďakujem pekne.
Lichotí ti, volá čo chce.
Jasné, odovzdať slovo, takže za mňa toľko. Podľa mňa je to len o tom, že my vyžadujeme, aby nás klamali.
No, ja by som povedal, ja mám taký bon mot, že veriť politikom je znak, preložím, kognitívnej nedostatočnosti. Inak povedané, človek, ktorý slepo, nedaj Boh, verí politikom, tak naozaj nemá celkom to v hlave v pohode. Politikov treba kontrolovať, nie im veriť. Ale samozrejme, na druhej strane sú to ľudia a nikdy ten dobrý, dokonalý, nepodkupný, schopný, inteligentný, neviem aký politik, ak máte takú, že iného nebudem voliť, no tak potom vám iní volia oveľa horšieho. Ja tiež nedokážem pochopiť, ako niekto môže ešte veriť Borisovi. Ten už toľkokrát ráno mal tlačovku, zadúšal sa, ako bude ono, a na obed bolo všetko naopak, lebo vybartroval zákon. Ako veľa sa rozprávam, samozrejme on má takú špecifickú volebnú štruktúru, 75%, pán Baránek by to presne vedel, lebo on vie štruktúru voličov jednotlivých politikov, sú ženy 30-49, rozvedené. Muž je, aký je, ale vie sa postarať. Toto je nejaký taký model a ešte výstižnejšie bolo charakterizovať voličky Borisa Kollára, že Boris Kollár, stavebná sporiteľňa, raz sa vyspíš a bývaš v novom. Ak bude veľa takýchto voličiek, ja ako naozaj nechcem urážať ženy, ale taká je štruktúra jeho voličov. Ja stále takto vidím už troška svetlo na konci tunela, lebo v poslednom prieskume má 5,6 a Boh dá, že bude to 4,9. Akože verím, dúfam. Ale áno, tu nám zrejme Judit, ktorá pozná ženské pokolenie, tak hovorí, že jeho základňa je taká, že pod 5 to nedá. No ja neviem. Bohužiaľ, toto je vysvetlenie, prečo dristajú 25,000 bytov. Nebude žiaden. Prvé teoreticky, možno nejakých 20 v Nitre v roku 25. Klame, sľubuje, nič neano, ale on príde, dá si ten úsmev a oni povedia, keď on tak dobre hovorí, keď on sa tak stará o tie všetky svoje deti, však keby som aj ja jedna bola z tých, tak prečo nie?
Presne tak. Inak keď som spomínal, že tu chýba už len Brana z Ružomberka a tento, Peter z Námestova, ďalšie meno bude mať svoju tvár. Stano z Nemecka, tam v tých bajúzoch a v tých okuliároch stojí, náš dobrý kamarát, takže môžete sa ma pýtať tisíckrát, ako je možné, že sa dotelefonujú tí istí. Neviem, robím v tejto branži už 20 rokov, robil som koncerty na želania, vždy to boli tí istí. Prečo to tak je, neviem, netuším, jednoducho to je záhada, ktorú neviem rozlúšiť už 20 rokov. Ďalšia otázka.
Pekný podvečer prajem. Ja by som sa, takto, ja nie som rečník veľký, takže... Tak ako Bláhu zrušili z profilu Facebooku, takisto zrušili aj mňa. Nikdy som sa tam vulgárne nevyjadroval. Dal som tam len nejaké zdieľanie Bidena s nejakými tými kočkami. Samozrejme, všetko bolo prekryté.
takže ma zrušili, ale na Infovojne bolo hovorené o nejakej alternatíve Facebooku, čiže slovenskej. Zaujímalo by ma to, či niečo o tom viete, či aby ľudia vedeli, kde sa majú spájať. Ďakujem.
No tak ak vás zrušili ako Luboša Blahu, tak ste v tom istom vreci ako Donald Trump, takže... No. Bankové konto si sa chcelo pýtať aj ja. No, dobre, to si necháme pre seba, ale je to presne o tom. Ak chce niekto počúvať Luboša Blahu alebo čítať Luboša Blahu, nech si ho číta. Kto som ja, aby som niekomu hovorila, že čo má čítať? A rovnako očakávam aj od ostatných, že budú rešpektovať moju slobodu prejavu, tú pasívnu, že ja budem počúvať a čítať toho, koho ja chcem. A ty si ešte chcel niečo?
Otázka bola na nejakú novú sociálnu sieť, hovoríme spolu, ja teda nie o čom, neviem o tom. Slovenská sociálna sieť, áno, hovoríme spolu, neviem zatiaľ, ale veci, ktoré sú jednoznačné a rastú, aj vďaka takýmto sú Telegram a V-kontakte. To V-kontakte neviem prečo, nejak sa nechytá. Ja ako tiež prevádzkovateľ veci verejných, teda nie YouTube kanálu, ale spravodajského názorového webu, robíme všetko preto, lebo vieme, že nepoznáme dňa a hodiny, keď nás odpalí Facebook, tam máme nejakých 18,000 sledovateľov a robíme všetko preto, migrujeme, dávame reklamu, aby ľudia išli aj na Telegram. Myslím si, že šanca, že Telegram zlikviduje, je oveľa, oveľa menšia. Naučte sa to, skúste to. Ja verím, že teraz ste dostali taký impuls, že každý, ako tu bolo povedané, ten váš mobil to zvládne. Ak chcete mať alternatívne informácie, Telegram je cesta.
Áno, to prišiel odpovedať na otázky, keď už pomaly bolo zodpovedané všetky, keď už hostia, poslucháči žiadni sa nepýtajú. Čiže ak máte ešte niekto otázky, pokojne sa tam môžete postaviť, opýtať sa, či už Štubniaka, Romana Michelka, alebo tuto pani Lašákovej, pokojne môžete. Máte tu šancu. Ešte stále tu šancu máte. Á, tam sa tam už nazbieralo. Dobre dámy, tak poďme na to teda. Otázka.
Dobrý deň, posluchačka z Bratislavy.
Bližšie k tomu mikrofónu, nepočujeme.
No, už sa nedá bližšie, dá? Takto.
Ale
tak,
hej,
dobrý deň. Sa dá. Taká jedna praktická otázka. My sa pýtame, či sa tu predávajú trička.
Samozrejme, že sa predávajú trička, je to praktické, je to tuto v tejto sekcii, poprosím. Nie len trička, teda po mojej ľavej strane v tejto sekcii, nie len trička, ale aj knihy.
Potom si dovolím, my sme sa tu tak dali, ako tu navrhla pani Budilová, myslím, že treba sa spájať. A tak nenápadne sme sa tu pospájali a chceme vám poďakovať. Nepoznaní v podstate za vaše, tak samozrejme, najprv poviem protagonistov Infovojny a potom autorov svojich portálov, vám pani Juditka za videjka, vám samozrejme pán Štúdňak, ale my sa poďakujeme nie za ten váš čas, ale za tú vašu statočnosť a odvahu. O tom to totiž celé je.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ešte prosím vás jednu malú faktickú k tomu, čo tu visí na tom billboarde. Ja ho volám, že Výpalnická nevesta, lebo on už nie je lacta, on je už Výpalnická. A ak určite tu medzi nami nie sú jeho priaznivci, ale nech sa mu to dostane do uší. My už všetci vieme, že tie jeho bombastické štyri, myslím, okruhy, ktoré už tvrdí, že naplnil vo voľbách, nenaplnil ani jeden. Tá diskriminácia tých žien, to už neplatí, pretože boli od akoby, tie dámy, ktoré boli tie ročníky, neviem presne, odškodnené. A teraz som sa rozprávala s advokátkou, ktorá to zastupovala. Už to znovu neplatí a do ďalšej diskriminácie sa dostala várka žien, ktoré teraz nastúpili. Lieky pre nás startov zadarmo, no pán Výpalnická nevesta, to vôbec nie je pravda. Choďte do tej lekárne vy s vašou mamkou. Proste my nemáme lieky zadarmo, to len vy kecáte. Ďalšia vec je, no byty, to už tu bolo povedané, a tá exekučná amnestia to tiež neplatí. A čo je paradoxné, tak na nej ešte lepšie zarábajú exekutory. Ďakujem a príjemný ešte večer.
Ďakujeme veľmi pekne.
Vy ste hovorili o nejakej statočnosti. No, boli by sme takí statoční, keby nebolo vás, všetkých, ak ste tu? Keby sme nevideli, že sa za nás postavíte, že prídete, že venujete to sobotné popoludne a prídete nás pozdraviť. Myslíte, že by nám to tak dobre šlo? Nešlo. Takže vďaka patrí najmä vám, vám všetkým, ktorí podporujete tento projekt a dávate mu zmysel, lebo nie my sme Infovojna, že tu sedíme. My všetci sme Infovojna. My všetci. Takže si zatlieskajte.
Ja ešte doplním, že Roman tu hovoril o Borisovi, aj vy ste spomínali Borisa, ale netreba zabúdať na ďalšie strany. Ja neviem, či si pamätáte, pred voľbami, pred prezidentskými voľbami súčasná koalícia, keď bola ešte v opozícii, tak vykrikovala a mali pravdu, pardon, že prezidenta Slovenskej republiky môže voliť občan. Len vy, keď ste na dovolenke zrovna vtedy, alebo v tom čase, alebo ste služobne niekde, pamätáš si? My, keď sme o tom vyprávali, tak nám písali vojaci z Afganistanu, že a my nemôžeme voliť? No nie, zastupujete Slovenskú republiku v zahraničí, ale voliť nemôžete. Rovnako tak nemôžu voliť v zahraničí ani tí, ktorí sú na veľvyslanectvách. A vtedy súčasná koalícia, alebo vtedy boli v opozícii, my to ideme urobiť. Mali 90 na začiatku tohto volebného obdobia a neurobili to. To ako Saska, lebo toho mal. Jak sa volá ten oné, Borisa Koroniho? Jak sa volá?
Martin, čo sa vyšplhal po Borisovom chrbáte do politiky Klus.
Klus, tak áno, presne. Tak ten si to bral ako svoju tému a nedoklepol ju aj štátnym tajomníkom na ministerstvo zahraničných vecí. Ale ako chcel by som byť diplomatom, no gratulujem ťa, ja by som chcela byť niečo. Dobre.
20-ročná fotomodelka.
To je Lichtner. Ja 21, lebo 20-ročná fotomodelka nemôže byť volený. Takže, dokonca 25 v komunále. Takže, a ešte netreba zabúdať na to, ja neviem, či viete, alebo či vám to uniklo. V aktualitách vyšiel článok na začiatku tohto volebného obdobia, že zahodili egá. A išlo o to, že PS a Spolu zahodili egá a spolupracujú so súčasnou koalíciou. Keď si niekedy kladiete tú otázku, že prečo Zuzana Čaputová vymenovala dvakrát tú istú vládu, no preto. Pretože PS a Spolu je nastrkané všade tade po každom jednom ministerstve a my všetci máme pocit, že problém je Oľano, Saska, Smerodina, kde je štvrtý? Ja, neexistujúca strana za ľudí.
Veroniko!
Tvoja kamoška.
Čiže, láska.
Čiže oni... On ju propaguje v každej jednej relácii, to sa už pomaly nedá.
Uznajte, nemilujte tú ženu, to sa nedá!
No áno, to súhlasím, akože to zahodíš volant, keď to počuješ. To podľa mňa s najlepším humorom by si nevymyslel tie hlášky, ktoré ona dáva úplne z pleku.
Ale je to lepšia Kiska, lebo toho, keď som strihal do relácie, keď som vystrihával tie výdychy, moja žena na opačnom konci domu a mi kričí, ty pozeráš porno? Tak nie, strihám Kisku. No. Ale Veronika!
Áno, Veronika je teda fakt akože prípad. Čiže nie len tieto štyri strany, z ktorých tá jedna už teda neexistuje, na veľké polutovanie tuto Adriánka, nebojte sa, bude ešte. Ale netreba zabúdať na to, že PS a Spolu a tí sú tam. Však Jakub Godá bol buď v PS alebo v Spolu a je na ministerstve zdravotníctva a rieši hoaxy a teraz sedel na tom výbore, kde sa vyberal riaditeľ RTVS. Takže to nie je len o týchto štyroch stranách, takže poprosím nezabúdať, aj PS a aj Spolu majú v tom prsty, čo sa tu deje.
A hlavne tie mimovládky, ktoré sa podporovali za minulého volebného obdobia, však áno. Tie sú nastrkané všade. Hej? Ďalšia otázka, nech sa páči.
Ja by som ani nemala takú otázku ako postoj zo života, že vypnúť môžu hocikoho. Syna vypli na 24 z Facebooku hodín, len preto, že napísal, že nikdy som si nemyslel, že budem diskriminovaný za to, že som zdravý. To bolo pred pýtačkou. No, tak len toľko. Takže vypnúť môžu hocikoho, hocikedy. Rátajte s tým ľudia.
Tu na tom tričku mám napísané, že všetkých nás umlčať nemôžu,
ani nás neumlčia. Ja mám veľkú nádej po tých stretnutiach, ktoré sme robili minulý rok alebo tento rok, či už v Jure nad Hronom, kde prišlo vyše 1000 ľudí, na Šírave, tam cez 2000 ľudí bolo určite, tu je vás dosť. Ja mám tu nádej, že to naozaj tak bude a že si za tie svoje veci budeme vedieť sa postaviť a hlásať a nahlas sa postaviť tým, ktorí nás o tie slobody chcú obrať. Pretože oni nič inšie, o ničom inšom nesnívajú, len o tom, ako vy poslušne budete príjmať to, čo vám oni budú nariadovať. Pretože prospech z toho majú oni, nie občania Slovenskej republiky. Amen. Ideš.
A ja som po tom Jure mala jeden fantastický komentár na Telegrame, kde mi tam niekto napísal, že toľko ľudí s nadprirodzenými schopnosťami, ktorí dokážu počúvať vypnuté rádio, takže toľko k tomu vypnutiu.
Ja by som len takú krátku myšlienku, lebo rozoberali sme tu tie komunálne voľby a keďže sme v tzv. Hlavnom meste slovenskej kolónie, teda americké kolónie, Slovensko. Čo môj? Ešte raz? A ja už si nepamätám, čo som povedal. Nie, dobre. K tým komunálnym voľbám, teda vôbec k voľbám ako takým, je len drobná jedna pripomienka, vzhľadom na to, že sa dalo voliť korešpondenčne. Je to protiústavné a nikto s tým nič nerobí, lebo voľby sú tajné. A pri korešpondenčných voľbách ja neviem, ako kto, možno Harry Potter, tú tajnosť vie zabezpečiť, lebo tam môžu hoci komu do toho harku pozerať. Vy keď idete za plentu, aby tam chcel dojsť druhý človek, tak už ho rovno vysypú. Tam to sú jasné prípady, keď je niekto handicapovaný, že nevie zdvihnúť ruku, tak tam môže ísť niekto za ňoho a zaškrtnúť to, ale to je jediný prípad. A pri týchto korešpondenčných voľbách však to môže posielať, nechcem povedať, že opica, ale mám to na mysli, že to je len taká vec. A druhá vec, čo sa týka toho PSK a Spolu, že tí sú prelezení všade, tak nezabúdajte na nášho pána primátora Vala, ktorému ako jedinej hviezde som venoval 3 videá. A išiel som hlboko do jeho rodokmeňu, lebo ten je fakt zaujímavý, aj keď na toho Válka máte možno niektorý iný názor, ale stál on na Carltone, na tom balkóne, keď tam behali tie striekačky, takže to je vec, ktorá sa poprieť nedá. Ale tam sú iné veci, ako sa tuneluje BVSK a ďalšie veci, takže a Valo je produkt PSK-y a Arona Šahviba. A Spolu, prečo Mirko Beblavý dostal 6,500 za štúdiu o covide? Mirko Beblavý robil štúdiu o covide. Ja môžem ísť robiť štúdio o živote na Marze a bude to viac v reále ako Mirko Beblavý.
Ty nemôžeš, lebo ty si vypýtaš 12,000, vieš.
Ale z DPH, na to by som poukázal, z DPH. Čiže tí ľudia sú naočkovaní všade a vzhľadom na to, že Bratislava je liberálna, tak túto PSK Spolu bude valcovať. A ako som na Šírave povedal, pozor vy, ktorí nadávate na súčasnú vládu. Je ešte jedna horšia kombinácia. A tá sa nám tu dnes tlačí, tá horšia kombinácia. A to ešte potom, keď sa stretneme trebár za 2, za 3 ruky, poviete, že ten Igor zase nebol taký zlý. No bol ako svojský, ale sa stále bola aj trochu srandu. No teraz už ani sranda není, ani to není, ani hento. Môže byť ešte horšie. A pokiaľ teda sa k tomu nepostavíme, tak horšie ešte bude. Moc kecám, nech sa páči.
Ja by som len tak akože na Margo to, čo ste povedal, že aby sme sa vôbec ešte niečoho dožili. Prečo vám vôbec nevadí, že teraz lietadla sypu to, čo sypu? Arzen, ten bordel. Kto dal komu právo vyčisťovať nám oblohu a sypať nám to na hlavy? Asi tak.
Z hodou okolností stretol som tu spolužiaka zo základnej školy. A túto tému sme rozoberali. Je to téma podľa mňa veľmi odborná a priznám sa, že ja sa v nej neorientujem. Ja netvrdím, že je to konšpirácia a netvrdím, že je to nereálne. Neviem sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť a je to taký fakt, že ono, keď sa to tak plošne sype, tak sa to plošne sype aj na hlavy. Toto mi nejako nejde do hlavy. že by si to oni aj na svoje hlavy sypali, alebo čo ja viem, oni majú nejakú pilulku, aby boli imúnni, to je blbosť. Neviem, naozaj neviem, že jak sa v tom orientovať, len myslím si, že tie informácie pomaly presakujú a až to bude nevyvrátiteľné, tak potom sa k tomu nejakým spôsobom postavíme. Možno, že už bude neskoro, neviem.
Ďalšia otázka. Vidím, že nedočkavá poslucháčka chce položiť otázku.
Tak ja by som naviazala na tú dámu predo mnou, to bola skôr možno otázka na pani Lašakovú, že čo s tým urobiť, ako s tým zatočiť, keďže nám to sypú. Určite tých dôkazov je cez príliš na sociálnych sieťach, ale moja otázka bola iná tiež na pani Lašakovú a na vás všetkých tu, ktorých chcem pozdraviť. Vladislava Spravodlivá vás zdraví. A pani Lašaková, aké právo je najvyššie na tejto zemeguli, ktoré majú dodržiavať všetci?
Právo silnejšieho.
No, ja si to nemyslím.
Áno, právo silnejšieho. Jednoducho, naša spoločnosť je rozorvaná. My sa nevieme spojiť. A ja viem, že teraz ma budete neznášať, ale Slovensko nepatrí tým, ktorí tu sedíme my. Slovensko patrí všetkým. Jedno, čo vytýkam princeznej, je to, že nerobí dialog. Ona nevie, druhá vec, že to nevie, a nevedel to ani Kiska, nie že by tí prezidenti predtým boli lepší. Je aj ten, čo vzdychal, áno. Čiže, keby bola naša spoločnosť silná, ako spoločnosť, keby sme boli silní, tak to právo nám patrí. A presne o tom to je. Právo patrí bdelým. A my sme si ho nechali zobrať.
No, tak ak dovolíte, poviem vám moju verziu a možno sa tu pridajú niektorí. Najvyššie právo je božské, stvoriteľovo a tak ďalej. Áno? Je tu niekto, kto si toto myslí?
Ja mám len takú poučku, že človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže.
No, takže...
A takú propovídku moja mama, ja aj ten je vysoko a ďaleko, pomôžeš si sám, potom ti možno pomôže.
Ale...
Lebo my keď nebudeme niečo robiť, tak ani ten stvoriteľ, nie. Keď niečo chceme, a toho dôkazom ste aj vy tu, aj vôbec Infovojna, ak niekto niečo veľmi chce a robí všetko preto, aby to tak bolo, všetky sily vesmíru sa spoja a dodajú to. Len človek musí chcieť. Ale keď niekto sedí pred gaučom a na gauči a kúka markízu, zjavne nechce. Hej?
No, som chcela povedať, že ho nedodržiavame. Všetci, ako sme na tejto planete väčšina, inak by sme nežili to, čo žijeme, túto vojnu a všetky tieto záležitosti. Ale nie to bola moja primárna otázka, pretože vy dobre viete všetci, toto je príjemné, toto rozprávanie tu, ale strieľame mimo. Vy všetci dobre viete, že nerobíme to, čo máme robiť. Governmenty sveta nás predali, týrajú nás a sme experimentálne ľudstvo, ktoré je na vyhynutie. Čo s tým robíme, prosím vás, pekne? Diskutujeme? Takže ja si myslím, že je na čase. Máme tu právnikov, máme tu právnické zložky. Spíšme konečne niečo, podpíšme to a poďme.
Právnici, to je tiež také sedenie a rozprávanie, podpisovať niečo. To Noro rád hovorí. V roku 2013, keď zakladal Slobodný vysielač, situácia bola úplne iná. Dnes je rok 2022. Ja si nepamätám, že by sme na stretnutiach mali 3000 ľudí. 3000 ľudí, ktorí sú informovaní. Toto nie je, že teraz niečo podpíšeme a za 10 minút sa tu niečo zjaví a sme v poriadku všetci vymalovali.
Nie,
toto je beh na dlhú trať. My to tu nevyriešime. Ale čím viac ľudí bude informovaných, čím viac ľudí bude vedieť a bude sa zamýšľať nad tým, čo sa deje, tým viac ľudí bude aktívnych, tým viac ľudí sa bude zaujímať o svoje okolie a tým väčšia sila bude tých ľudí. Ale pokiaľ my budeme sedieť so zaleženými rukami, čakať na spasiteľa, ktorý príde a povie nám, čo máme robiť, nuž, keď máte kopec riadu v umývadle a sadnete si a budete čakať na spasiteľa, ktorý ho umie. Ne, maminka nedojde. Tam ma pošle do ryti, keď ho zbadá plný. Nie.
My všetci musíme niečo robiť. Každý z nás. Ovplyvňovať svoje okolie, vysvetľovať. Ja viem, že je to ťažké. Že na vás, teraz som počul, rozprával som sa s jedným oteckom, ktorý je tu s dcerou, hovorí, že syn to je úplne niekde inde, ktorý nadáva do fašistov a podobne. Ale toto treba prestať. Treba s tými ľuďmi komunikovať. Mám kamaráta, ktorý po začiatku špeciálnej vojenskej operácie mi písal, že to je hrozné a toto a toto. Tak som mu trpezlivo vysvetloval. O 2 týždne sa mi ozval, lebo sa mi neozýval, sa mi ozval a mi hovorí, Adrian, ty si mal pravdu. Ja som to teraz zistil. A kopec takýchto ľudí. Ja mám kamaráta psychiatra, keď si mi zatelefonoval, no neviem, nechodím k nemu, len spolu pijeme. Ale keď mi zatelefonoval omylom, čo robíš, hovorím, som im povedal, židojašteri, že? Hovorím, a Pavlo, ty si počul aspoň minútu z vysielania? Tak som mu poslal linky a o 3 dní mi volal, ty koľko však ty hovoríš to, čo ja si myslím. No dobré ráno, kocurík, však nečíkaj len denník N. Ja viem, ať vím, jak smýšlí nepřítel. Ale predstavovať si, že my niečo podpíšeme a niečo sa zmení, nie. My sa musíme zmeniť. My všetci, my ako spoločnosť sa musíme zmeniť.
Riešenia. Ja hovorím o riešeniach. Pán Michalko určite vie. A pán Michalko, na vás mám, však my sa poznáme, dlho spolupracujeme. Ja nemyslím si, že by sme mali ďalej hovoriť o alternatíve. Neustále podporujeme alternatívne médiá, neviem čo. Vy ste tá pravda. Už teraz si naozaj nehačme sa do šuplíka alternatíva. Urobme poriadok s tými médiami, ktoré nám kradnú ten verejný priestor. A alternatíva má byť ten verejný priestor. Takže už sa tam prosím vás nehačte. Ďakujem.
Nie, dobre. Základná vec. Ja som mal teraz štvrtok v Trikolore takú jednu otázku. A tam mi jeden pán písal niečo, že však vydajte vyhlásenie a ľudia pôjdu a naraz akože zoberieme to útokom a všetci pôjdu. Ono to tak nefunguje. Ono to tak naozaj nie je. Ako naozaj tu neexistuje taká autorita, ktorá príde a povie a 100 000 ľudí príde na námestia a bude tam mesiac a bude blokovať dopravu a vláda dostane strach a radšej to pustí, lebo sa bude báť defenestrácie. Taká sila na Slovensku nie je. Ja som veľmi nepopulárny v tým, že nehovorím to, čo ľudia chcú myslieť. Stále si snažím dať ten blok, že nevydávaj svoje priania za realitu. Ja som frustrovaný z toho, že to nie je tak, ale som natoľko poctivý k sebe, aby som si to povedal. A presne to, čo povedal Adrian, to je to pozitívne. Pred takými 10-12 rokmi sme to mali nejakú dýchavičnú kultúru Prince 2000, možno niektorí čítajú literárne týždeň, Národné noviny a peklo, bola to vyprahnutá púšť alebo polopúšť v mediálnej alternatíve. Ľudia nemali kde sa stretávať, spájať a tak ďalej. Teraz to je obrovská množstvo, ak nehovorím, že alternatíve, tak médií, ktorí nastavujú falošnej vláde zrkadlo, sú nepríjemné a sú relevantné. To je podstatné. Infovojna, Slobodný vyšiel, Zemavek, Veci verejné, spravodajský a názorový portál. Boli tu Hlavné správy, Slovan TV, Slovan a tak ďalej. 35% ľudí pravidelne už sleduje, keď nie alternatívu, najmä mimo mainstreamové médiá. Majú argumenty, majú argumentačnú muníciu a už sú nebezpeční. Viete, bola tá prvá fáza, robili si z nás srandu. Ha, to sú nejakí tupci. Teraz už sa dá zboja, pretože dávajú legislatívu úplne absurdnú v hrubom rozpore s Európskou, čo ani v Rusku, ani v Turecku, ani ten Erdogan nemá, že vás bez rozhodnutia súdu môžu vypnúť. To je nonsense. To znamená, už sa nás boja. A boja sa nás preto, pretože im tie stáda, akože, ktoré poslušne išli, kde im povedali, už nejdu. Už im niekto hovorí alternatívu. Ale buďme aj k sebe poctiví. Naozaj dneska tu nemáme nového De Gaulle alebo charizmatického vodca, ktorý povie, systém je prehnitý, ja vyzvem a poďte za mnou šíky, ja vás došikujem do lepších dní. Mojžiš, ktorý 40 rokov hľadal pre svoj národ novú cestu, takého tu nemáme. Nie je to nikto. Všetci aktéri majú nejaké plusy, mínusy, majú šrámy na sebe. Jednoducho to tak nie je. Ja by som bol veľmi rád, ale naozaj
netvorme si realitu, ktorá je nerealistická. Ďakujem.
Ja by som len PS... Problém nastal v minulosti. Tak, ako sme predali za modrej vlády elektrárne, plynárne, tak sme predali mediálny priestor. Televízia Angelika je vlastne na CME, televízia JOJ, to je GNT, ktoré... Oni sú podnikateľské subjekty, čiže oni idú po peniazoch. A týmto naozaj nemôžeme mať za zlé, že idú po peniazoch, lebo každý podnikateľ ide po peniazoch. Potiaľ je to v poriadku. To, čo mi je veľmi, veľmi ľúto, že RTVS, to je naša televízia, náš rozhlas, ktorý platíte nie len vo vašich koncesionárskych poplatkoch, ale platíte ho ešte aj z vašich daní, že ten sa stal konšpiračným médiom, lebo tie nebetičné blbosti, čo tam oni púšťajú v správach a tie diskuzie, kde v podstate jeden sa tlačí tomu druhému do otvoru, ktorý tu nejak extra menovať nebudem, ale asi vieme, o čo sa jedná. A nepozvú si tam žiadnu opozíciu, tak to je čo? A to je za vaše peniaze. Našťastie, keďže ten pán Boh, alebo vyššia inteligencia, nazvite to ako chcete, to vždycky vie zariadiť tak, aby neboli všetky karty na jednej strane, tak technologický pokrok ako dospel do takej úrovne. Ja som si tiež nemyslel, že pred nejakými 8-10 rokmi budem druhý najstarší youtuber na Slovensku. Takže prvý je Harabin. Takže sú tu hlavne technologické možnosti, čo vidíme aj na skvelej ekvilibristike Rádia Infovojna, ktoré po stopnutí z úradu vlády tak sa presťahovali na inú doménu a fungujú tam. Ináč osobne si myslím, že ministerstvo pre informatiku vedené najväčšou Veronikou na svete by malo dať Rádiu Infovojna nejakú dotáciu dosť vysokú, lebo naučilo Rádio Infovojna dosť seniorov pracovať s internetom a ako si zriadiť svoju súkromnú, teda nie súkromnú, no tú VPN-ku. Aby sa to dalo po... Čiže tuto, vidíte, ako ide to pomaly. Ja viem, že každý by chcel, aby to išlo rýchlo, ale ide to pomaly, lebo uvedomme si, že koľko rokov sme to zanedbávali, tak toľko rokov to budeme musieť z toho marazmu ťahať. Ďakujem.
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať, v akom stave sa nachádza, tá téma sa už skoro priblížila, pán Michalko na čele, pán Štubňák, v akom stave sa nachádza naša cenzúra, lebo neviem si predstaviť, že niekto zoberie 500 eur a kvôli 500 eurám pochybného pôvodu zrušia hlavné správy, hlavný denník a armádny magazín. Tak sa pýtam, či to má, či to všetko organizoval jeden jediný človek alebo jediný subjekt. Áno, že aké sú v tomto ďalšie informácie, či o tom niekto niečo vie, či sa to nehýbe, alebo či to tak niekomu vyhovuje. Druhá otázka, poprosím, že či teda sa niečo deje s tým pojmom vlastizrada, o ktorom rozpráva pán Drgonec. No a však zatiaľ by to asi bolo všetko.
Kto dal tých 500 eur? Dáte mi telefón?
No, bolo...
Ruský ataše vojenský.
Aha, áno.
Ja by som si tiež ako vypýtal, lebo...
Ale však si vypýtaj, ja mám plnú povalu rubľov, ja neviem, čo nepovieš. Dve nivy mi hníjú na dvore. Plná povala rubľov.
Mne v chladničke, ale tá moja už je strašne zelená. No.
Ja by som k tomu povedala jednu vec. My máme aj na Slovensku žiaľ a sedíme tu zo pár. Nepotrebujem, aby ste zvihli ruku, stačí sami pred sebou. My sme sa naučili kvôli pochybeniu človeka ako keby zrušiť celú inštitúciu. My nevieme oddeliť konkrétnu osobu od inštitúcie. A toto je najväčší problém. Čiže on, ak zobral aj nejakých 500 eur, tak my nemôžeme kolektívnou vinou zrušiť celý ten portál. A toto je najväčší problém.
Dám príklad. Herák. Hej, zrušili sme celého hlavu?
No, presne tak.
No a o tom to je. Kolektívna vina je niečo, čo sa uplatňuje na Slovensku a uplatňujeme ju žiaľ možno, že aj my. A to je presne to, čo by sme mali oddeliť. Skrátka, za pochybenie človeka nemôže tá inštitúcia. Ja teraz nebudem vyzývať ľudí na to, poďme podpáliť ústavný súd. V živote by ani by mi to nenapadlo. Kvôli tomu, čo tam za sudcov teraz sedí. A toto si treba uvedomiť. Ústavný súd má svoje opodstatnenie, je kvôli tomu, kvôli čomu by mal byť, len treba hľadieť na tie osoby a obsadenie, ktoré tam sú. Rovnako súdna rada. Ja som veľmi zvedavá, že či sú sudcovia spokojní s hlavou súdnej rady s pánom Mazákom. No tak ako.
Voľby boli jednoznačné, to sa vrátime. Tam je 9... Sudcovská samospráva si dala všetkých tvrdých kritikov, či už Mazáka alebo Kolíkovej, ale vráťme sa k tej cenzúre, respektíve aký tu máme zákon. Škoda, že tu nie je sudca Šámko alebo nejakí ľudia, ktorí sa tomu venovali v právnych obzorčiach, sa tam je brilantný článok. To je absolútne nekompatibilná legislatíva s Európskou úniou. Aj tie tzv. Autokratické krajiny majú také možnosť, že zakažú nejaký článok autora. Predbežne bez rozhodnutia súdu. O nejakej téme ten človek nemôže. Alebo sú rôzne obmedzenia. Ale v európskej právnej kultúre, alebo v tom, čo je akože tzv. Právny štát, je absolútne neprípustné, aby vás niekto dal bez rozhodnutia súdu, kde by ste sa nemohli obhájiť, kde by ste nemohli povedať argumenty pre a proti a podobne, toto nemá nič, to ani ten Erdoğan, ktorý, áno, Kiska sa s ním boskával, robil si cucflek, lebo nepovedal, že diktátor, ale ani toto by, ani v Turecku to nie je možné. Dali ten zákon do 36. Z kuloárov som sa dozvedel, že Kurčok im vravel, ktorý predsa len akože vie troška, má teda MGIMO, to nie je taká zlá škola, že nerobte, však to je úplne absurdné, ja to nemôžem obhájiť. Dali to, lebo však hlasovací panáč Šipoš zaplieskal bičom a pročkovia hlasovali, však, lebo to je argument, hej? Ako chcieť zase od pročka, aby mal nejaké náznaky inteligencie, naozaj hlboko nepatričné. Takže oni majú plieskajúci bič šéfov a urobia akúkoľvek hlúposť. Boli tam tie tri kauzy Kasparov, kedy niečo podobné sa stalo. Sú judikaty, to nemá šancu prejsť, to je úplne že nonsens, to je naozaj akože nič s civilizáciou to nemá šancu. A teraz títo výtečníci to dali tak, že do 39. Viem, že bol nejaký, predlžili túto absurditu, viem, že bola taká nejaká debata, že keď už urobíme ten zákon, tak dajme najprv, že súd a potom až, že keď vás niekto vypne, tak teda viete, prečo môže sa obhajovať. Samozrejme, pri niektorých typoch súdov, ako špecializované, to asi nepôjde tam, tak tam ako Pamela to istí, Pamela to zažídi, hej, tam máme viaceré také...
Pamela Čistič,
hej. No, ale teraz si povedzme, že aký je z toho výstup? Toto je extrémne dvojsečná zbraň, lebo ak by sa začala také niečo uplatňovať na denník N alebo Smečko, tak deň po voľbách sú zlikvidovaní. Hej? Toto aj v ich tupých mozočkoch, neviem, či to tabak pochopí, alebo toto, ale sú takí, čo to aj pochopia. Takže oni to budú musieť nejak zmeniť. No a ten základný problém je, že samozrejme dávajú priestor, ale oni už sú troška pochopili, že nie je to také jednoduché, lebo ten playlist z likvidovaných médií mali podstatne väčší. A tam sú aj možnosti dať si náhradu škody a napríklad hlavné správy boli ocenené na 2 milióny eur a bude to ale platiť NBU. To znamená, nechcel by som byť šéfom NBU, ktorý teda zo svojho rozpočtu z lesa vyspal Igor alebo Naď, hej, ktorý má dezolátov a teraz z jeho rozpočtu platiť odškodné. Takže ako zatiaľ sa tešia, ale ešte budú plakať. Ja verím,
ale že... Roman, ja si myslím tak, že toto bola, oni len využili príležitosť zbaviť sa kritikov a opozície. O tom to bolo celé. Oni potrebovali jeden dôvod, prišla špeciálna vojenská operácia, všetci ste ruskí agenti, tak vás z bezpečnostných dôvodov musíme vypnúť. Doteraz sme nedostali od MBU vyjadrenie, že prečo nás vypli. Aké sú tie bezpečnostné rizika? Hej? Ja mám, a bude v relácii, ak sa podarí, pani, ktorej muž je má pas Ruskej federácie, žije tu 32 rokov na Slovensku, podnikal, 20 ľudí zamestnával, platil dane jak hluchonemi. Napriek tomu ho zobrali. Došla normálne cudzinecká polícia, zobrali ho už, neviem, vyše týždňa, alebo možno 2 týždne, je v Medveďove a čaká na deportáciu. Čaká na deportáciu do Ruskej federácie cez Turecko. A to nie je ojedinelý prípad. Mne to pripadá ako Spojené štáty americké v 40. rokoch minulého storočia, kedy internovali všetkých Japoncov. To bol šikmovky, jednoducho išiel do koncentráku, dovidenia. A mohli to nazývať internačný tábor, akokoľvek. Bol to koncentrák. Už takéto veci sa dejú. Rehotali sme sa s Tomášom Hlaváčom, keď som hovoril, že počkaj, nás deportujú do Ruska. Len to bude asi to najlepšie, čo sa nám môže stať, lebo iné alternatívy sú oveľa horšie. Čiže toto bola len zámienka, ako vypnúť tých, ktorí sú najhlasnejší. Oni dobre vedia, koľko ľudí počúva, čo ja im poviem, koľko ľudí číta hlavné správy. A oni týchto kritikov potrebovali vypnúť. A toto bola zámienka.
No ale v akom je to stave? Je to, pohlo sa to, nepohlo sa to?
No pohlo sa to! Kolár zahlasoval na predĺženie do 30. septembra.
No.
Do 30. septembra. Demokrat.
Verte týmto. Ja ešte jednu vec krátko. Ty si povedal tak troška, ako to bolo u vás. Veľmi dobre to v postoji provider hlavných správ, teda ten, kde je hosting na ich webe. Z MBU nejaký Janko Krivoštálek XY zavolal telefonicky, že vypnite tento web. A hovoril, že tak dajte nám rozhodnutie súdu alebo nejaký papier, dáme to právnikovi. Nikto z hlavných správ o tom nevedel. Ani len nepovedali šéfredaktorovi alebo prevádzkovateľovi web, že idú ich dať dolu. Len tomu, kde mal hosting na tom serveri. On povedal, to je akože sorry, akože tak ja to dám právnikovi, on si na to pozrie, či je to v pohode, však máme nejakú zmluvu, to nie je len tak. A potom nastalo brutálne mafiánske výpalnické veci. Ak to nedáte, zhodí vám celý server a 130 klientov, čo tam máte, všetci padnú. Čiže úplne, že kobercový nálet, ako naozaj hlavohrude, akože čistá štátna mafia. Potom, keď začali nejaké veci, tak nakoniec im poslali nejaké rozhodnutie tej komisie, dali to právnikovi, dali informáciu, povedali, že dobre, neťahaj sa teraz za prsty a nakoniec to vyplí. Samozrejme, verím a dúfam, že sa budú súdne domáhať neoprávnene. To, čo bolo s tým Borisom Garbarom, teda ten, ako, to bol bloger, ktorý tam občas písal, žiadna tak, že hlava, alebo že no, áno, tak bol a Kmenový, no, tak Sopko najprv hovoril, že nehonorovaný autor občasný, neviem, ale áno, vyťahli potom, že aj nejaké auta používali ich a tak, to je jedno. Skrátka, dostal nejakých 500 pre teba, ty si dobrý chlapec a ešte, tak to robia všetky. Keby sme zobrali všetkých ľudí, čo americká ambasáda vypláca, to by bolo, len samozrejme, naša kontrarozviedka nepôjde po nich. Raz sa to aj tak dozvieme, ale a mimochodom, nie je to nikde v zákone. Každý diplomat má vplyvové, teda ich cieľom je ovplyvňovať mienkotvorných ľudí, nehovorím, že Garbar bol, ale tak robia to, no a nech sa to potom dá do zákona, toto bolo v takej šedej zóne. Skrátka, nemajú žiadne zábrany a áno, zatiaľ dali 39. Ja si myslím, že keď majú elementárnu mieru súdnosti a k nejakej budú seba zachoviť, tak to budú musieť dať, aby to bolo aspoň troška civilizované, aby najprv musel byť súd, aby sa človek mohol obhájiť a podobne, lebo toto je strašne dvojsečná zbraň a im sa to veľmi môže vrátiť.
Ďuraj Štubniak k téme.
Mne len evokovalo toto jeden vtip, ktorý je situovaný do obdobia Tretej ríše, takže premene si prehodte. Že uteká zajac cez nemeckú hranicu do Švajčiarska, zastaví ho nemecký fašistický colník a hovorí: "Stoj, zajac, kam ideš?" "No utekám preč z Nemecka." "No čo ste sa zbláznili, však teraz za 3 dní tak uteklo, ale si 100 000 zajacov, že to prečo robíte, prečo utekáte z Nemecka?" "No gestapo vydalo príkaz zatknúť všetky žirafy." "No dobre, ale však ty si zajac, nie si žirafa." "No dobre, ale vysvetľuj to gestapu." Čiže tu, keď si prehodíme tie premenné, tak ja mám pocit, že toto absolútne sedí. Absolútne. Čiže, a toto je v podstate dadaistický humor, takže v čom my vlastne žijeme?
Ja len krátko,
ešte
jednu vetu, lebo za mnou už čaká ďalší. RTVS, rád by som upozornil, že RTVS robí relácie, kde ostatní s iným názorom nazýva dezinformátorom. Dezinformátormi. Áno, tak a robia to školení ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, napríklad na univerzite v Banskej Bystrici, a toto sa nám šíri v éteri. Nechcem tu menovať, ale kto bude hľadať, si to nájde. Takže my sme dezinformátori, niekto si osobuje právo na to, čo je informácia a čo je dezinformácia. Nalepkujú nás.
Dezinformátorov označujú výlučne informátori. A vieme, kto sú informátori.
Áno, chcel by som sa opýtať, čo sa deje s doktorom Weissom. Pretože...
Doktor Weiss tu mal byť, ale zase ho asi žena nepustila. Ale je poriadne, srandujem samozrejme, má kopec tej roboty.
Ohľadom...
Bude prísť, bojuje chlapec, smeje sa z nich, je v poriadku, najmä duševne. Boli sme dohodnutí, že možno príde do Našíravu, vravil som mu, že aj dnes bude sa stretnutie, čakal som, že tu bude. No ale zrejme má nejaké povinnosti, ale bojuje, smeje sa z nich a všetko je v poriadku.
Tak to je dobre.
Keď sa hovorí, že najlepšie nakoniec, tak tu vedľa mňa, poznáte ho? Poznáte, len ešte o tom neviete. Pred niekoľkými dňami bol hosťom štúdiu Juch, spisovateľ, režisér, no multifunkčný a kuchynský robot, pán Peter Valo, ktorý sa k vám chce tiež prihovoriť.
Režisér som, nie?
Ale teraz už si, lebo si to režíruj.
A spisovateľ tiež nie som, lebo Vinco Šikula povedal, môj kamarát, že ja nie som žiadny spisovateľ, som zapisovateľ. Takže aj za minulého režimu, keď sa to tak zobralo, som nejaké veci počúval, zapisoval a robil som si z toho srandu. Tak to vlastne pokračuje aj teraz, ale teraz by som z takého iného súdka, lebo knižka, z ktorej čítam, je srandovná a tá, ktorá je v ponuke Zabíjal som štát, je tiež srandovná, ale aj na zamyslenie. Ale prečítal by som nejakú epizódku, ktorú mám v tejto knihe, Spovedné tajomstvo, ktorá možno vám niečo pripomene. Najstrašnejšia smrť je smrť vydesením. Použil by som príklad z Afriky. Istý černošský mladík Bekele Ňumba Umba navštívil priateľa, ktorý mu na raňajky pripravil jedlo z divokej kury. Musel ho ubezpečiť však, že v jedle nie je meso z divokej kury. Hostiteľ samozrejme ho ubezpečil. No, po rokoch Ňumba Umba navštívil priateľa znovu. Ten sa opýtal, či mu môže naservírovať meso z divokej kury. Bekele zavrtil hlavou, že v nejakom prípade, lebo šamanovi odprisahal, že meso z divokej kury nikdy jesť nebude. Hostiteľ mu s úsmevom prezradil, že aj minulého jedol a nič sa mu nestalo. V zápätí Bekele ho zachvátila triaška a ešte v ten deň zomrel. Na tele mu nenašli nejakú ranu, neobjavili príznaky zubnej nemoci. Zdravého čierneho junáka zabila viera v kmeňového šamana, čo mu kedysi nasadil do mozgu destruktívnu informáciu. V návale hrôzy si nedokázal predstaviť, že okrem smrti existuje aj nejaká iná alternatíva. Lekári tomu hovoria emočná smrť, šamani vúdu. S takýmto javom sa stretávame u zaostalých kmeňov veriacich, že kto prekročí vyhlásené tabu, neminie ho krutý trest. Iná možnosť neexistuje. Tabu a vúdu sú merodlom úspešnosti novinárskych manipulátorov v najvyvinutejších civilizáciách. Je to srandovná kniha, ale toto nie je sranda. Lebo mnohokrát fakt sú ľudia nútení uveriť veciam, ktoré by neverili ani vlastným očiam. Ešte jedno by som sa ako spisovateľ trochu prihovoril k niečomu, čo ma zvlášť trápi, je zúfale historické povedomie, ktoré tu existuje. A zamyslel som sa nad tým, že prečo to nie je tak zúfale v Česku, prečo to nie je tak zúfale v Poľsku, prečo tak nie je tak zúfale Maďarsko, ale naopak, lebo v Maďarsku musia povinne maturovať z dejepis. A dejiny sa vykladajú tak, čo každý národ má také dejiny, k akým sa hlási. A u nás sme zažili príklad, že niekto chcel zhodiť Svetopluka. Vraj nebol král. Svetopluk má chudák pech, lebo bol skoro jak Boleslav Polský, Václav Český a Štefan Maďarský. No ale prečo by sme sa k nemu nehlásili? Veď bol profesor Homza, má o tom skvelé knižky, je o ňom viacej zdokumentovaných vecí ako o týchto troch dokopy. A nikoho z nich pápež nenazval Rex, čiže král. Nikoho z tých troch. A je to v oficiálnej listine, ktorá existuje. Toto ma trápi, to je jedna vec. A druhá vec ma trápi taká, čo je výuka slovenčiny. Tiež to je absolútne to na spodku. Kedysi sme mali učiteľov, ktorí proste viedli nás tej literatúre a vytvorili určitý vzťah k nej a teraz neviem. Učitelia síce štrajkujú a tak, hoci myslím si, že právom, že lebo tak asi je ich situácia zlá, ale myslím si teraz, že viac by mali štrajkovať lekári, lebo tam je situácia úplne katastrofická a toto zdravotníctvo funguje len vďaka vôli a obetavosti doktorov. Lebo za nedostatok sestier sa zatvárajú operačky, zatvárajú sa intenzívky. No, je to zlé, no proste. Asi o tomto by sme mali začať hovoriť, lebo toto tu už ozaj začína ísť zo život.
Tak, a to pán Peter Valo, alebo Pero Kotlár, keby ste chceli. Keď sa začítate do tej knihy Zabíjal som štát po 29 rokoch, tak ten pseudonym tam je. On mi tak píše 5 rokov. Pero Kotlár, Peter Valo. Takže aj za neho sa teším. Ja sa teším za vás všetkých. Teším sa za Romana Michelka, za Juditu Lašákovú, za Katarínu Burdiovú, za Norberta Lichtnera, Tomáša Hlaváča a mnohých ďalších, keď ich nespomeniem, tak ma zabijú, ale dúfam, že nie. Pretože aj oni sú infovojna, aj oni sú súčasťou toho média. A hlavnou súčasťou toho média ste samozrejme vy všetci. A opakujem ešte raz, bez vás by infovojna nebola. Takže ešte raz si zatlieskajte všetci. No a samozrejme treba poďakovať aj tým, ktorí stoja vedľa nás, to sú naše manželky, verte, bez nich by to naozaj nešlo. A nie, že my sme hrdinovia, to oni sú hrdinky. Verte tomu, že áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Táto oficiálna časť v tejto chvíli končí. Ale my tu zostávame, takže fototermín, fotomodelka je nachystaná na fototermíny. Ak ešte nemáte s touto 20-ročnou fotomodelkou fotku, máte možnosť. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme. Tisíckrát. Pekný večer ešte.
Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami. prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Prišla som rozpustiť svoje strachy, zmieriť sa so slzami a objaviť, čo znamená žiť na zemi. Ďakujem za tento krásny život, cez srdce znova dýcham a cez ducha na Boha si spomínam. Ďakujem za tento krásny život, srdce znova dýcha a cez ducha na Boha si spomínam. Ďakujem za tento krásny život, cez srdce znova dýcha a cez ducha na Boha si spomínam. Tento krásny život, ze srdce znova dýcham a cez ducha na Boha si spomínam.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.